În primul rând, vreau să vă spun un salut de bun venit a toți care ați venit într-un număr așa de mare. Este o bucurie, cum am cântat și în prima cântare, când stăm sub cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul, ori de câte ori facem acest lucru, El dorește să ne binecuvinteze. Programul nostru este, cum știm cu toții, până la ora 2, la mijlocul întâlnirii putem să cântăm și o cântare, urmă vom servi o gustare și astfel va lua sfârșit întâlnirea noastră. Cum am discutat la întâlnirea de la Craiova, am terminat scrisoarea către Filipeni și acum a rămas să mergem mai departe cu scrisoarea către Coloseni. Epistola către Coloseni este la pagina 1227 în traducerea aceasta nouă. Eu voi citi primele 23 de versete. Atunci rugăm pe frați ca să spună gândul din partea lui Dumnezeu și să rugăm pe Bunul Dumnezeu, cum am cântat și în prima cântare, să fim nu numai ascultători, ci să o luăm la inimă și să o punem în practică. Este important, cum o să vedem și în această scrisoare, și cei din Colose au fost învățați de către cineva. De către acest frate care este amintit aici, și au auzit cuvântul, au primit în inimile lor și au devenit copii al lui Dumnezeu. Și este important și pentru noi, cuvântul pe care îl auzim, să nu fie numai o rană pentru noi, să nu fim egoiști și noi să dăm mai departe, că nu știm care cuvânt care a fost dat mai departe va duce rău pentru Dumnezeu. Deci haideți să citim primele 23 de versete din Epistola către Coloseni și începe așa. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în Colose. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, rugându-ne întotdeauna pentru voi, după ce am auzit despre credința voastră în Iisus, în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți pentru toți sfinții, datorită speranței care vă este păstrată în ceruri, despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns la voi ca și în toată lumea și aduce rod și crește ca și între voi din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr, după cum ați învățat de la Epafra, preobitul împlună rog cu noi, care este un slujitor credincios al lui Hristos pentru voi, care ne-a și arătat dragostea voastră în Duhul. De aceea și noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și cerem ca să fiți umpluți de cunoștința voiei Lui în orice înțelepciune și pricepere spirituală, ca voi să umblați într-un chip vrednic de Domnul, în toate plăcuți Lui, aducând rod în orice lucrare bună și crescând prin cunoașterea lui Dumnezeu. Întăriți cu toată puterea, potrivit tăriei gloriei sale, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Mulțumim Tatălui care ne-a împrednicit să avem parte de moștenirea Sfinților în lumină, care ne-a liberat din stăpânirea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei sale, în care avem răscumpărarea, iertarea păcatelor. El este chipul lui Dumnezeu cel nevăzut, cel întâi născut din întreaga creație, pentru că toate au fost create prin El și cele care sunt în cerul și cele care sunt pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie stăpâniri, fie autorități, toate au fost create prin El și pentru El. Și El este înainte de toate și toate se mențin prin El. Și El este capul trupului al adunării, El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, ca El să aibă întâietate în toate. pentru că întregii plinătăți a Dumnezeirii i-a plăcut să locuiască în El și prin El să împace toate fața de ea, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui prin El. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași în gândire, prin lucrări rele, dar acum dar v-a împăcat în trupul cărnii Lui prin moarte, ca să vă prezinte sfinți și fără pată și de neînvinuit, neînvinuit înaintea Lui, dacă în adevăr rămâneți în credință, întemeiați și tari și fără să vă lăsați abătut de la speranța Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost predicată oricărei făpturi de sub cer, al cărei slujitor am devenit eu, Pavel. Știm, această scrisoare, cum spune și titlul, este adresată adunării din Colose. Colose, știm cu toți, era o localitate aproape de Laodicea, în Frigia. Știm, dacă am citit această epistolă, Apostolul Pavel, când a scris această epistolă, el nu a fost încă în Colose. Dar, cum am spus, a auzit de la acest frate, de la Epafra, despre acești credincioși. Și este minunat dacă ne uităm cum este alcătuită această scrisoare prima dată. El se prezintă cine este el, spune apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, era și Timotei cu el, și adresează această scrisoare, este interesant și poate frații o să dezvolte acest gând, această scrisoare spune către sfinții și frații credincioși din Colose. Știm cu toții, toți cei care l-au primit pe Domnul Iisus ca Mântuitorul lor personal, sunt văzuți sfinți înaintea lui Dumnezeu. Toți suntem văzuți sfinți, dar frați credincioși, să ne punem toți întrebarea, oare suntem noi credincioși Domnului toate? Și atunci, mai departe, este minunat. Prima dată el spune că el se roagă pentru acești frați. A auzit despre ordinea, despre credința lor de la acest frate. Și putem să învățăm și de la acest frate Epafra. El a spus frumos care este, să spunem așa, nivelul adunării. Cum stau lucrurile? Deci el nu a spus, n-a prezentat numai lucrurile bune, frumoase. A spus că sunt și alte lucruri care sunt neplăcute, să spunem, înaintea lui Dumnezeu. Și aceste lucruri de care vorbește Apostolul Pavel în capitolul 2 sunt anumite lucruri, anumite pericole care păștea și pe ei și poate alte lucruri care ne pasc și pe noi. De aceea este minunat ca să luăm seama la aceste lucruri și, cum am spus, prima dată Apostolul Pavel mulțumește și după aceea trece la aceste lucruri. Că mulțumește pentru ei, lui Dumnezeu și spune că se roagă întotdeauna pentru ei. Și noi, dacă știm că cineva e cu noi, simte cu noi, poate se roagă pentru noi, altfel primim un cuvânt, să spunem așa, de îndreptare, poate de mustrare, mai ușor primim de la o persoană din asta. Dacă avem o relație inimă la inimă, altfel primim aceste lucruri. Dacă în această mică introducere rugăm pe frați să dezvolte aceste lucruri care sunt aici în această epistolă, în aceste versete.
Citim aici, în primul verset, Pavel, apostolul al lui Iisus Hristos. Noi știm că apostolul Pavel a fost folosit de Dumnezeu, de Domnul Iisus, prin puterea Duhului Sfânt, ca să ne prezinte adevărurile de bază al creștinismului. Aceste lucruri le găsim descrise în Epistola către Romani și în Epistola către Efeseni. Probabil știm acest lucru, numai le repet ca să înțelegem și contextul acestei epistole. În Roman vedem că am trăit, trăiam în păcate, 3 ani în întuneric și apoi a murit. A murit împreună cu Hristos. Și așa se termină Romanii. Efesen, revin apoi la Coloseni. Colosenul, spun înainte, face legătură între Roman și Efesen. Efesen ne vede înviați și așezați în locurile cerești în Hristos. Colosen nu o să aducă nicio noutate în acest sens al învățăturii de bază. Dar Colosenii face legătura între Roman și Efesen. Am putea spune, dacă vreți, când ai doi prieteni lângă tine, pui o mână pe stânga și una pe dreapta lui. Și exact în această poziție este Colosenul. Efesen, ești în țară, strămutat în țară, poporul Israel în imagine, este deja intrat în țară. Colosen, nu. Colosen a părăsit pustiul, a trecut Iordanul, adică a murit împreună cu Hristos, dar și a înviat. Și vom regăsi la Gilgal, dacă pot să spun așa, pe poporul lui Israel. Aceasta este poziția colosenilor, numai două fraze spus. La fel vom vedea că motivația de ce a scris Pavel această epistolă este la fel de actuală și pentru noi astăzi, și anume vom vedea în capitolul următoare a fost două pericole care pășteau pe acest credincioși din Colose, lucruri pe care le-a aflat Pavel cu siguranță de la Epafra, și anume filozofia și datina oamenilor. Asta este lumea. Filozofia este conceptul despre viață, egal cum o numești. Am auzit că este chiar și filozofie creștină. Asta mi se pare aberația cea mai mare. Când oameni credincioși, copii ale Dumnezeu, se preocupă care e sensul vieții, care e conceptul vieții. Poate noi aici nu ne trebuie altă filozofie și alte explicații și prezentări. Și alt pericol care o face pe lumea aceasta este religia. Cum se numește ea? Că e din alt continent, că este religia noastră creștină. Adică orice religie se numește religie cine nu l-are pe Hristos. Ai altceva, o altă împlinire, o altă satisfacție, alte obiceiuri. Îți faci Dumnezeul tău egal ce este El. Și tocmai aceste lucruri au un pericol real pentru acești credincioși. Care este soluția când ne paște aceste pericole? Să cunoaștem bine care este religia, să cunoaștem bine care este filozofia omului, ca să putem să putem opune cu înțelepciune, cu intelectul nostru. Vedem că se tipăresc cărți în care vrem să dovedim cum există Dumnezeu, scris de oameni cu capacitate intelectuală extraordinară, care poate și la un moment dat și folosesc anumit sens. Și totuși să știți că nu este soluția. Poți să înțelegi cu mintea, cu capul, să le diseci și să le încerci să le rupi și să le pricepi mintea ta. Să știți, credința noastră nu se poate înțelege așa. Noi nu credem într-un concept. Sper ce puțin, că nimeni aici este care crede într-un concept. Care crede într-o anumită constituție, anumit reguli de comportament. Soluția este o persoană. Este persoana Domnului Iisus. Și cred că versetul de bază din această toată epistolă, pe care se construiește toată epistola, este tot în capitolul nostru, versetul 27, unde spune ultima parte. Mă rog, citesc tot versetul, cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscut care sunt bogățiile gloriei taine acestea printre națiuni. Și acum vine, care este Hristos în voi? Speranța gloriei. Aceasta este soluția. Hristos în noi. Revin acum iarăși, epistola către Efeseni, noi suntem văzuți împreună cu Hristos în cer. Colosenii ne vede pe noi aici, pe acest pământ, dar Hristos cu noi. Și anume, El care este Hristos în voi, în cei credincioși. Deci, vedem, suntem uniți cu El și aici, când umblăm peste acest pământ, sigur, și când vom fi în cer, în gloria cerească. Și ce minunat este când nu învățăm, cum s-a spus în început, că trebuie și să învățăm, așa este, dar când realizăm orice soluție ca să putem umbla în credincioșie pe Domnul Iisus, nu sunt sforțările noastre, ci este faptul ca Hristos să fie în noi. Și din cauza asta, capitolul acesta, vom vedea, avem o descriere unică despre persoana Domnului Iisus. Ca să învățăm și să cunoaștem, El este suficient pentru orice situație. Hristos în voi, gloria, speranța gloriei. Speranța care este noastră. Să ducem o viață de bucurie și pe acest pământ, care este speranța noastră? Să ajungem astăzi iarăși cu bine acasă din această localitate? Să ne revedem cei dragi foarte sănătoși? Speranța noastră este că astăzi va veni Domnul Iisus și ne va duce acasă. El care este acum la dreapta lui Dumnezeu. El este această glorie pe care nu este o atmosferă, sigur și atmosfera care este în cer, dar această glorie care este El. E o persoană în care ne găsim bucuria și plăcerea inimii noastre.
Wir haben schon gehört, dass der Apostel Paulus die Kolosser nicht kannte.
Deja am auzit că Apostol Pavel nu-i cunoștea pe Coloseni.
Sie bekam also einen Brief von einem, der ihnen fremd war.
Deci ei au primit o scrisoare de la cineva care pentru ei era un străin.
Aber Paulus schreibt nicht auf eigene Rechnung.
Dar Pavel n-a scris, cum să spun, pe factura proprie, adică că a vrut viața să spună ceva.
Wenn er sich, wie so oft, als Apostel Christi Jesu vorstellt,
și ca totdeauna când face așa, când se prezintă ca fiind Apostolul lui Hristos Iisus,
dann hat er als Apostel nicht nur Autorität,
atunci el ca Apostol nu are numai autoritate,
sondern da ist er auch ein Gesandter, und zwar von seinem Herrn Jesus Christus.
Și doi, este și un trimis, trimis al stăpânului său, Iisus Hristos.
Er schreibt also in, im Auftrag des Herrn,
deci el scrie fiind însărcinat de stăpânul său, de Domnul Iisus.
Und es ist auch schön, dass der Apostel die ihm unbekannten Geschwister jetzt mit diesem Brief unterweisen will.
Și la fel este frumos că apostolul vrea să-i îndemne, să-i încurajeze pe acești credincioși pe care el personal nu-i cunoștea.
Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass er aus dem Gefängnis schreibt.
Și la fel nu putem să uităm că el scria din închisoare.
Er hatte selbst genug Probleme.
Deci personal avea și el suficiente probleme.
Aber die Geschwister, von denen er gehört hatte, lagen ihm im Herzen.
Dar acești frați despre care au auzit niște vești, îi stăteau pe inima sa.
Dann sehen wir, dass er im Gruß auch den Timotheus mit erwähnt.
Și vedem că în salutul său îl amintește și pe fratele Timotei.
Das war kein Apostel.
El nu era apostol.
Einfach nur ein Bruder.
Era simplu spus în ghilimele un frate.
Aber ein Bruder, der Qualitäten hatte.
Dar un frate care avea calități.
Und doch in der Verbindung zwischen dem Apostel Paulus und dem Bruder Timotheus.
Și totuși în legătură între apostolul Pavel și fratele Timotei.
Zeigt er den Kolossern auch,
le arată Colosenilor,
dass ein ganz einfacher Bruder ganz und gar einverstanden ist mit dem, was er ihnen, den Brüdern in Kolosse, schreibt.
Și un frate simplu este total de acord cu ceea ce scrie el aceste frate din Colose, el ca apostol.
Die Kolosser gingen offensichtlich ihren Weg mit dem Herrn.
Colosenii vizibil își mergeau calea cu Domnul.
Wenn auch Probleme da sind, wie wir später sehen werden.
Ja, dacă existau și, sigur, și în mijlocul lor probleme, cum vedem mai târziu.
Aber sie hatten natürlich noch keine Bibel wie wir.
Da, sigur, ei nu aveau Biblie în mâna lor cum avem noi astăzi.
Aber es waren Brüder, die der Apostel heilig nennt.
Dar erau frați pe care apostolul îi numește sfinți.
Abgesondert für Gott.
Adică puși deoparte pentru Dumnezeu.
Aber die offensichtlich auch, was ihre geistliche Praxis betraf, treu waren.
Dar și ce privea practica lor spirituală, erau credincioși. Și-o spune ce, frați credincioși.
Und diese Qualitäten bei diesen beiden Geschwistern in Kolossee, die waren auch wieder mit Christus verbunden. Wie soll das anders sein?
Iar aceste două calități vedem că erau strâns în legătură cu Hristos. Cum putea să fie și altfel? Adică să fie și sfinți și credincioși fără Hristos.
Und dann den Wunsch, Gnade und Friede finden wir in fast jedem, wahrscheinlich in jedem Brief.
Și apoi această dorință, har și pace, cred că găsim aproape în fiecare epistolă a sa.
Die Gnade, die sie errettet hatte, die hatten sie schon, die kannten sie schon.
Harul care i-a mântuit, pe aceasta ei cunoșteau deja.
Aber jetzt geht es um die Gnade, die sie begleiten muss, wie uns auch auf unserem Weg.
Dar aici este vorba de harul care trebuie să meargă cu noi pe drumul nostru, pe pentru pașii pe care le facem.
Sie und wir brauchen Gnade Gottes auf unserem Weg.
Ei, ca și noi, avem nevoie de harul Dumnezeu pentru viața noastră de zi de zi. Aceasta le dorea Elege.
Und wenn es damals und heute so viel Unruhe auch gibt, sogar in Gottes Volk,
ja, dacă și atunci, și astăzi există așa multe neliniște în mijlocul poporului lui Dumnezeu,
dann ist der Wunsch, dass sie Frieden haben mögen, auch ein sehr schöner.
Atunci dorința ca ei să aibă și pace este sigur o dorință frumoasă.
Und die Möglichkeit besteht für uns auch.
Și această posibilitate există și pentru noi.
Es kann drunter und drüber gehen, auch in Gottes Volk.
Poate să fie, poate să existe mare tulburare în mijlocul poporului Dumnezeu.
Wenn wir nah beim Herrn sind, dann ist es möglich, dass unser Herz ganz in Frieden ist.
Dar, chiar dacă sunt tulburări, dacă noi suntem aproape de Domnul, este foarte posibil ca inima noastră să fie plină de pace.
Und diesen Wunsch, den hat der Apostel für die Kolosser und auch für uns.
Dorință, dorea Apostolul Pavel și Colosenilor, sigur și nouă astăzi.
Conținutul acestei epistole și preocuparea noastră cu studierea epistolei către Coloseni trebuie să fie foarte încurajatoare. Ni se pare, poate și la începutul vieții de credință, poate și la prima citire sau primele citire ale acestei epistole, că sunt lucruri destul de înalte și grele. Ele așa sunt, dar sunt scrise pentru credincioși ca fiecare dintre noi. Așa a găsit harul lui Dumnezeu. Ne putem gândi că un fel de abordare să fie cu încredere în Domnul. Aș aminti în acest sens o împrejurare din istoria poporului evreu de odinioară. Se găseau aproape de a intra în țara păgăduinței. Și de acolo au trimis niște iscoade să cerceteze țara. Și ei când s-au întors, au venit și cu roadele țării. Au adus un strugure, un ciorchine de strugure foarte mare, care îl duceau doi pe o prăjină. Au adus din roadele țării. Găsim aceasta în cartea numărul 13 și capitolul 14. Și au recunoscut că lucrurile pe care Dumnezeu le-a spus erau reale. Însă, unii dintre ei au muiat inima poporului. Au zis cam în felul acesta, da, așa este, țara e foarte bună, dar noi nu suntem în stare, pentru că și-au invocat motivele care le găsim scrise acolo. Însă au fost doi, Iosua și Caleb, care au încurajat poporul. Și au spus, țara e bună, toate sunt bune. Și noi să putem să luăm în felul acesta străbaterea sau cercetarea acestei epistole. Am putea să ne gândim așa, că două persoane au adus un ciorchine mare. N-au adus toată vița. Vița era în țară. Așa putem privi și această epistolă, gândindu-ne într-un anume punct de vedere. Tot ceea ce scrie despre Domnul Iisus Hristos, sunt atâtea afirmații clare, distincte, să le putem vedea ca boabe într-un mare ciorchine adus de doi, poate de Pavel, de Timotei, și să gustăm din fiecare în parte și să ne gândim așa că dacă aici pe pământ, fiind încă în călătorie, Domnul Iisus este speranța gloriei și Domnul Iisus e minunat pentru noi. Ce va fi când îl vom vedea atunci când vom fi împreună cu El? Tot acolo, în Numeri, capitolul 13 și 14, se mai spune că s-a arătat gloria Domnului față de toți din popor. Atunci când citim această epistolă, vedem gloria Domnului, aș folosi o expresie la plural, sau cum spune la 1 Petru, gloriile Domnului. Pozițiile lui și felul în care este prezentat în conținutul acestei epistole să stea ca o preocupare principală în inimile, pentru inimile noastre. În altă referire din Deuteronom, capitolul 8, se spune că despre această țară că nu lipsește nimic. Și așa este cu privire la Domnul Iisus Hristos. Vom vedea, străbătând această epistolă, că, pe de-o parte, în El este toată plinătatea Dumnezeirii. Locuiește, trupește, toată plinătatea Dumnezeirii. Și noi avem totul de plin în El, sau suntem împliniți în El. Deci tot ceea ce ne este necesar pentru drumul nostru, începând cu mântuirea și terminând cu gloria, avem în Domnul Iisus și doar în Domnul Iisus. Am amintit aceste câteva lucruri. Putem să studiem și acasă, în paralel, textele din Numeri și Coloseni, ca să ne încurajeze să abordăm această epistolă cu curaj, cu încredere în Domnul, pentru că toate sunt ale noastre. Ne prezintă pe Domnul Iisus și ne spune foarte clar că în El avem, în Domnul Iisus avem totul și avem de plin.
Câteva expresii legate de această, s-a amintit mai înainte, către Sfinții și frații credincioși în Hristos. Observăm aici care era gândul lui Pavel, care dădea o mare valoare celor credincioși. Și să știți, fraților, contează foarte mult ce este în inima mea atunci când pomenesc numele unui frate. Contează și felul cum mă adresez, nu la pertu, ci el este fratele pentru care a murit Hristos. Al doilea, când Domnul Iisus a înviat dintre cei morți și s-a întâlnit cu Maria, a transmis acest mesaj: du-te și spune fraților mei și lui Petru, numește pe Petru care era mai căzut decât ceilalți, că nu m-am suit la Dumnezeul meu și la Tatăl meu și Tatăl vostru. Al doilea lucru care vreau să-l accentuez este aici: de la Dumnezeu Tatăl nostru. Este o frază sau un cuvânt foarte măreț pentru noi. Avem un Tată și de vreo trei ori este în acest capitol Dumnezeu Tatăl nostru. Mă gândesc că poate în sală nu toți pot să zică lui Dumnezeu: Dumnezeu este Tatăl meu. Domnul Iisus numea pe iudei din vremea lui: voi aveți ca tată pe diavolul, sunt doi părinți, cel rău sau diavolul, și toată lumea zace în cel rău, și Dumnezeu care este Tatăl nostru când ne-am împăcat cu El și am devenit copiii Lui. Și de aceea nu putem trăi credincioși pentru că avem un Tată față de care ne adresăm și spunem Lui toate problemele noastre. Un alt lucru legat de Sfinții și frații credincioși din Colose, să amintim mai înainte că Pavel avea o problemă, era în închisoare și el însuși era privat de libertate. Dar dincolo de problemele lui, s-a gândit la acești credincioși. Și se ocupă și îi tratează într-un mod deosebit. Nici nu prea pomenește, cel puțin la început, de lanțul și așa mai departe. Pe de altă parte, apostolul Pavel, în epistolele sale, îi numește aproape pe toți sfinți sau preiubiți sau credincioși sau frați. Aș dori ca acest gând să rămână mai imprimat în viața noastră, pentru că dacă spui despre cineva: el este fratele meu pentru care a murit Hristos, devii mai prudent. Și celălalt care ar încerca să-l discrediteze în fața ta, devine și el mai atent. Este fratele pentru care a murit Hristos. Al doilea, har și pace. Știm că Domnul Iisus, când a înviat și s-a întâlnit cu ucenicii săi, ucenicii erau cu ușile încuiate de teama iudeilor, erau plini de frică, plini de teamă. Era o tensiune în vremea aceea să te spui pe față că ești ucenic al Domnului. Și când a venit Domnul Iisus între ei, primul cuvânt a spus: pace vouă, celor tulburați, celor deznădăjduiți, le transmite acest cuvânt: pace vouă. Și știm cu toții că Domnul s-a ocupat de ei. De aceea pe mine m-a cercetat această expresie: frații și credincioșii care sunt în Hristos Iisus. Ce bine ar fi ca în discuțiile și în întâlnirile dintre noi să spunem fratele pentru care a murit Hristos și să ne alimentăm în inima noastră că are preț înaintea Domnului.
Oamenii aceștia cărora le este adresată epistola, la început n-au fost oameni în Hristos Iisus. Ei la început erau morți în greșelile și în păcatele lor. Vrăjmași ai lui Dumnezeu, prin gândire, prin vorbire, prin purtare. Și iată acum, el se adresează unei adunări a căror componență este formată din frații și credincioși în Hristos Iisus. Sfinții și frații credincioși în Hristos Iisus. Cine i-a introdus pe ei în această sferă? Din sfera de care am vorbit mai înainte. Morți în greșeli și în păcate, zăceau în întuneric și în umbra morții, străini de legăminte de păgăduințe, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Cine i-a luat din starea aceasta și i-a adus aici ca să le scrie acestor oameni că sunt sfinți și frați credincioși în Hristos? În epistola către Corinteni, în întâia epistolă, la capitolul 1, versetul 30: iar din El voi sunteți în Hristos Iisus. Deci, un om nemântuit, un om care zace în întuneric, un om păcătos, pierdut, poate să fie transferat într-un alt cadru. Și aceasta Dumnezeu poate să transfere în Hristos Iisus. Cum? Păi așa cum s-a petrecut cu credincioșii din Colose, pentru că epistola către Coloseni se aseamănă cu epistola către Filipeni, deși s-a spus că în Filipeni, în Efeseni, este vorba de faptul că noi suntem în locurile cerești, în Hristos, aici suntem în călătorie, Domnul Hristos este cu noi, în Coloseni, dar acolo mi se arată că, deși eram morți în greșelile noastre, Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Iată cum au ajuns ei să fie în Hristos Iisus. Aduși la viață de către Dumnezeu. Când Apostolul Pavel scrie această epistolă, cuvintele de început sunt întâlnite în cele 13 epistole pe care le scrie: har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. În toate cele 13 epistole, adăugându-se în epistolele către Timotei și cuvântul îndurare, har, pace și îndurare, spune la Timotei și ca în întâia epistolă și a doua epistolă. Și aș vrea să amintesc pe scurt ce înseamnă harul și ce înseamnă îndurarea. Nu sunt aceleași lucruri. N-au același înțeles. Har este: am primit ceea ce nu meritam. Îndurare: n-am primit ce meritam. Nu? Am primit ce nu meritam, este harul lui Dumnezeu. Și El s-a îndurat de noi, n-am primit ce meritam. ne-a adus la viață împreună cu Domnul Iisus. Acum, dacă Apostolul Pavel se definește ca cu autoritatea aceasta de apostol al lui Hristos Iisus prin voia lui Dumnezeu, găsim în 2 Corinteni, capitolul 5, cam cum ar trebui să primim noi această scrisoare pentru vremea în care trăim, cum ar trebui să o primească credincioșii din Colose, și anume în versetul 30 din 2 Corinteni 5 spune: suntem deci ambasadori pentru Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm prin Hristos Iisus, împăcați-vă cu Dumnezeu. Deci, iată ce înseamnă să fii împuternicit, să fii trimis, fii apostol, ca și cum Dumnezeu ar îndemna. Și, după cum observăm aici, destinatarul acestei scrisori, deși ar părea că este Pavel, destinatarul este Dumnezeu, Tatăl nostru și Domnul Iisus Hristos. Și anume, de la El, harul și pacea. Prin cine? Prin Pavel. Dar nu Pavel este cel care, pentru că toate scrierile Apostolului Pavel sunt inspirate de Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu. Și dacă noi primim această autoritate ca venind de la Dumnezeu, alt impact are asupra vieților noastre. Așa am auzit persoane care spun: a, sunt de ale lui Pavel. Nu sunt de ale lui Pavel. Pavel este trimis, împuternicit și ca și cum Dumnezeu ar îndemna. Iar ca atitudine, cuvântul ne păstrează ce au făcut credincioșii din Tesalonic și în prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13: și pentru aceasta și noi mulțumim lui Dumnezeu neîncetat, că după ce ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, ați primit nu un cuvânt al oamenilor, ci așa cum este în adevăr cuvântul lui Dumnezeu, care și lucrează în voi care credeți. Să cotim că dacă o strângere ca aceasta are menirea să ne prezinte un cuvânt din partea lui Dumnezeu, și răspunderea noastră este să primim acest cuvânt ca venit din partea lui Dumnezeu, nu al oamenilor. Și îndemnurile care se dau, să le primim ca îndemnuri pe care Dumnezeu vrea să le pună în fața noastră, pentru că, așa cum s-au petrecut în Tesalonic acea lucrare, în oamenii care au primit cuvântul nu ca fiind al oamenilor, ci așa cum este un cuvânt al lui Dumnezeu, a lucrat în ei. Și cuvântul este prezentat ca fiind viu și lucrător, care lucrează și astăzi. Așa se fac prejiri, așa se fac, așa cum a fost în Colose Pavel, așa cum s-a spus, n-a fost întemeietorul prin lucrarea lui în acest ținut, era un ținut al Frigiei, Colose, la Odiceea. Prin Epafra ei au auzit cuvântul, Epafra i-a adus vești despre lucrarea care s-a făcut acolo și Apostolul Pavel le scrie din ce a auzit și îndeamnă ca din partea lui Dumnezeu. Har, vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Aceasta este un semn de autoritate pe care Apostolul Pavel îl prezintă în toate cele 13 epistole pe care le scrie și pe care noi avem posibilitatea să le cercetăm.
Mă gândesc că ar fi de folos să spunem câte ceva sau să explicăm puțin mai mult despre lucrurile care s-au afirmat cu privire la a fi în țară, a fi trecut Iordanul, a fi prin pustie. Și sigur că se pune această întrebare poate mai mult pentru cei mai tineri, dar Poate că ne este de folos și nouă să ne reamintim aceste lucruri, cum se poate ca cel credincios să fie în toate aceste locuri odată. Și despre ce locuri este vorba? Și mai ales, de ce în anumite situații Pavel vorbește într-un fel și în alte situații vorbește altfel? Cu alte cuvinte, nu erau la fel de credincioși și cei din Roma și cei din Colose? De ce cei din Roma erau în pustie, cei din Efes erau în țara promisă și cei din Colose de-abia trecuseră Iordan? Era ceva defect la ei? Erau unii mai credincioși decât ceilalți? Care este de fapt situația și realitatea cu privire la acești credincioși? Cu alte cuvinte, de ce nu le scrie tuturor credincioșilor la fel? Și în această privință este bine să înțelegem câteva detalii, pornind de la istoria poporului Israel și venind apoi la realitatea vieții noastre. Primul lucru pe care trebuie să-l spunem și este foarte important de înțeles și eu zic că ne uimește întotdeauna când îl înțelegem, este: există o potrivire, o suprapunere între istoria poporului Israel și viața omului credincios. Asta este un lucru uimitor. Și nu ne-am fi așteptat la asta. Dar eu dau un exemplu foarte simplu. Așa lucrează Dumnezeu în toate lucrurile. E semnătura lui aici. Cum le potrivește El așa pe toate? Uite, de exemplu, ochiul nostru vede un fel de roșu și portocaliu, așa, vede verde și vede albastru. Trei culori atâta. Iar Domnul Dumnezeu, când a creat lumea, a făcut cerul albastru, soarele roșu portocaliu și pomii verzi. De ce eu fi făcut așa? De ce a potrivit El ochiul nostru cu culorile din jur? Pentru că asta e felul Lui. Mai dau un exemplu în această privință, ca să ne ajute să înțelegem lucrurile. Istoria credinciosului Iosif. El a fost vândut de frații lui. Seamănă foarte bine cu ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus. După aia el își ia o soție dintr-o altă țară. Seamănă foarte bine cu relația pe care Domnul Iisus acum o are cu cei din adunare care nu sunt din poporul lui din care s-a născut, din poporul Israel. După aceea poporul lui se va întoarce la el. Așa ne spune profeția. Și așa s-au întors și frații lui Iosif la Iosif. Și au trecut prin mari încercări până au recunoscut: noi am greșit față de Iosif. Așa ne spune Biblia că se va întâmpla și cu poporul Israel. Vor recunoaște într-o dată noi. Nu trebuia să-l răstignim pe cel care era trimis de Dumnezeu la noi. De ce se potrivesc atât de bine aceste lucruri? Pentru că Dumnezeu este înțelept. Și acum, dacă am înțeles acest principiu, și poate fi ilustrat în multe lucruri, în toate paginile Scripturii, acum trebuie să facem o mică incursiune în istoria poporului Israel la care ne-am referit. Ei au fost robi în Egipt. Erau sclavi în Egipt. Printr-un concurs de împrejurări, coborâseră acolo din cauza foametei, când erau un număr de vreo 70 de oameni, și după aceea ei s-au făcut mai puternici, au devenit mai puternici, egiptenii s-au speriat că o să le cucerească țara și atunci îi țineau ca robi. Asta este o imagine a omului care se află sub puterea satanei. Vremea aia când omul nu poate să facă nimic pentru că este sclavul celui rău. Cum adică? Există un om care se află în această situație? Da. Toți oamenii se află în această situație. De ce? Pentru că vreau să fac ceea ce știu că este bine. Aș vrea să fiu bun, dar nu pot. Aș vrea să nu mint și nu pot. Aș vrea atâtea și nu pot. Înseamnă că sunt sub o altă putere. La un moment dat Dumnezeu le trimite o eliberare și ei sunt scoși din această țară a Egiptului și momentul scoaterii lor din țara Egiptului coincide cu ceea ce a fost sărbătoarea creștină de curând, Paștele. Atunci s-a jertfit un miel și datorită jertfei mielului pe care ei și-au însușit-o, că toți trebuiau să mănânce, datorită acestei jertfe, Dumnezeu, prin această jertfă, i-a scos din Egipt. Ei erau la fel de vinovați ca egiptenii. Erau niște oameni păcătoși până la urmă. Egiptenilor Dumnezeu le-a omorât întâi născuți. Ar fi trebuit să omoare întâi născuți și din casele lui Israel. Dar n-a făcut-o. Pentru că în locul lor a omorât un miel de jertfă. Iar imaginile se potrivesc perfect. Dumnezeu trebuia să mă trimită în iad, dar nu m-a trimis pe mine. Dumnezeu trebuia să mă moare, dar nu m-a omorât pe mine. Pentru că a murit Domnul Iisus în locul meu. Asta este centrul Evangheliei. Despre asta vorbim de fapt și până la urmă. Asta e esențial. Și acum, după momentul acesta, ai zice, omul care a ieșit de sub puterea celui rău, este în fericire deplină și nu mai are niciun fel de problemă. El nu mai este rob al celui rău și toate lucrurile s-au încheiat. E bine, Scriptura ne spune nu. Din acest moment, poporul a trecut printr-o perioadă prin pustie. Oare de ce? Și răspunsul îl vedem foarte bine în acea istorie. Pentru că poporul nu știa că este în continuare păcătos. Cum noi nu știm lucrul acesta. Știm că am făcut păcat și că trebuie să fim iertați de el. Dar nu știm că purtăm încă în noi această contaminare cu tendința de a păcătui. Și Dumnezeu găsește cu cale să ne îngăduie o perioadă de timp în viață ca să realizăm acest lucru. Noi nu știm de fapt cine suntem în ochii lui Dumnezeu. Noi n-am avut capacitatea și posibilitatea să ne privim pe noi înșine în ochii lui Dumnezeu. Și n-am ajuns să spunem, suntem păcătoși, dar suntem și pierduți. Adică nu avem nicio șansă, chiar dacă Dumnezeu ne-a luat de acolo și ne-a strămutat pe un alt teritoriu. Și soluția noastră este nu doar ca Dumnezeu să ne ia dintr-un teritoriu de stăpânire a satanei și să ne mute într-un teritoriu neutru, ci soluția noastră este ca Dumnezeu să ne poarte mai departe, fiindcă fără El nu putem face nimic. Asta e o altă lecție care nu se învață decât în pustie. Și vreau să citesc din Epistola către Romani versetul cheie, care se exprimă exact în felul acesta, și anume Romani capitolul 7, versetul 22. Până la 24. Pentru că după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd o lege diferită în mădularele mele, luptând împotriva legii minții mele și ducându-mă în robia legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocit om ce sunt, cine mă va elibera din acest trup al morții? N-am știut lucrul ăsta. Am crezut că odată ce am scăpat din teritoriul lumii și de sub puterea satanei, voi fi plin de râvnă să-i slujesc lui Dumnezeu. Și trece o perioadă de timp și râvna se duce, bucuria scade. Ce se întâmplă cu mine? Atunci înțeleg că eu sunt defect. Am un defect înăuntru. Și defectul ăsta este păcatul pe care îl port cu mine. Asta este perspectiva pustiei. Aș spune un lucru important în această privință. Dumnezeu ar fi dorit, și după gândul lui era, ca drumul din Egipt până în țara promisă, Canaan, Israelul de astăzi. Adică traversarea peninsulei Sinai, că despre asta vorbim, ar fi dorit ca acest drum să dureze 7 zile. Foarte interesant de ce 7. Pentru că 7 este în Biblie imaginea perfecțiunii. 7 zile ale creației, 7 sărbători ale Domnului, 7 biserici în Apocalipsa, nu intru în amănunte pentru cei care le cunosc. 7 zile erau suficiente. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu dorește ca cel credincios să învețe aceste lucruri în cine știe câtă perioadă de timp și prin cine știe câte dureri să treacă. E cât a durat drumul poporului prin pustie? 40 de ani. De ce? Nu din cauza lui Dumnezeu, ci din cauza lor. Atât de greu. Învățăm niște lecții pe care Dumnezeu ar vrea să le învățăm mult mai repede. De ce? Iar e o întrebare importantă. Pentru că noi nu învățăm prin credință, ce învățăm numai prin experiență, ceea ce este o mare nenorocire. A pune experiența noastră înaintea credinței ne poate face 40 de ani să rătăcim prin pustie, într-o viață spirituală care este un dezastru. Iar dacă credința trece înaintea experienței, ca o locomotivă care trage tot trenul, în 7 zile ai învățat lecții. După momentul acesta de pe perioada de 40 de ani, ei ajung aproape de țara pe care Dumnezeu le-a promis. Ca să intre în această țară, așa îi conduce Dumnezeu, îi duce prin est și îi aduce înapoi, fac o buclă și intră dinspre est spre vest. Adică intră cum ar veni dinspre Iordania de astăzi în teritoriul lui Israel. Ca să facă lucrul ăsta trebuie să treacă Iordan. Trecerea Iordanului, Iordanul care este râul morții pentru că curge în Marea Moartă, este o imagine a momentului în care credinciosul înțelege un mare adevăr. Dumnezeu nu mă vede vinovat pentru ceea ce sunt. Când am ieșit din Egipt, am înțeles că Dumnezeu nu mă mai vede vinovat pentru ceea ce am făcut. Când am trecut Iordan, am înțeles că Dumnezeu nu mă vede vinovat pentru că sunt defect. Și asta datorită faptului că nu mai așteaptă nimic bun de la mine. Dumnezeu știa lucrul ăsta, eu nu știam. Eu ziceam, cum pot să fac așa ceva? Cum mai pot încă să păcătuiesc? Cum mai pot încă să-L urăsc pe fratele meu? Vai, dacă ar ști Dumnezeu ce e în inima mea, drăguțule, știe Dumnezeu lucrurile astea. Le știa de mult. Și pentru că le știa, nu numai că a murit Hristos pentru tine, ci te-a așezat pe tine în moartea lui Hristos. Am trecut Iordan. Dumnezeu nu mai așteaptă nimic bun de la mine. Pentru că deja m-a îngropat în Iisus Hristos. Și când a înviat Domnul Iisus Hristos, m-a așezat și pe mine în învierea Lui. Eu pun o întrebare foarte simplă. Care credincios poate să ridice mânuța așa și să spună, eu am trăit aceste lucruri prin experiență? Niciunul dintre noi nu poate spune asta. Putem spune, primim acest adevăr prin credință. Cine simte undeva înăuntru inimii că a fost înviat în Hristos? Nimeni. Dar e un mare adevăr. În această poziție, cu această înțelegere, îi privește Apostolul Pavel pe Coloseni. Bine, dar colosenii nu înțeleseseră mai mult, dar ce romanii rămăseseră în pustie? Nu despre asta este vorba. Și am să explic imediat aceste lucruri. După ce trec Iordanul, ei intră și încep să cucerească țara promisă. Țara pe care Dumnezeu o promisese. Iar în momentul în care cuceresc toată această țară și se bucură de plin de ea, intră în stăpânirea ei, practic trăiesc tot ceea ce Dumnezeu a pusese în gând pentru ei. Este starea cea mai înaltă la care Dumnezeu i-a adus. Aceasta este perspectiva epistolei către Efeseni. Despre asta vorbește epistola către Efeseni, credinciosul care trăiește cu înțelegerea tuturor privilegiilor care sunt ale noastre, pentru că Dumnezeu ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat în El, acolo unde este El, în poziția cea mai înaltă care poate să fie imaginată în tot Universul. Pentru timp și pentru eternitate. Și acum din nou pun întrebare. Noi unde suntem? În Egipt? Nu, pentru că am crezut în Domnul Iisus. În pustie? Poate. Pentru că încă ne mai luptăm cu noi înșine. Am trecut Iordanul? Probabil, dacă am înțeles că am murit împreună cu Hristos. Ne bucurăm de toate binecuvântările spirituale în cele cerești în Hristos Iisus? Atunci suntem în țara făgăduinței. Dar vreau să înțelegem acest lucru. Că tot ce am vorbit acum are legătură cu experiența personală a unui credincios. Un credincios, unul, se poate găsi în pustie. Sau se poate găsi în Gilgal, adică imediat după ce a trecut Iordan. Fratele a făcut referire la lucrul acesta. Un credincios, așa ar fi dorința Domnului, se poate găsi în cele cerești, preocupat cu lucrurile cerești. El vede toate lucrurile dinspre cer spre pământ, nu dinspre pământ spre cer. Un credincios individual. Dar trebuie să mai înțelegem un lucru. Că această trecere a poporului dinspre Egipt spre Canaan este și o experiență a credincioșilor în ansamblu. Și acum lucrurile sunt un pic diferite. Noi în ansamblu, în momentul în care credem în Domnul Iisus, începem un drum spre cerul real, nu spre înțelegerea privilegiilor cerești, ci chiar spre cer. Și drumul ăsta trece prin ceva care este un deșert. Ce? Lumea din jur. De ce e deșert? Pentru că nu-ți mai poate oferi nimic. Iar speranța este să ajungem odată acolo, într-un teritoriu și într-o țară care ni se potrivesc de plin, care sunt conforme cu natura cea nouă pe care Dumnezeu ne-a dat-o atunci când am crezut. Aceleași lucruri, aceleași perspective, același drum. Dar acum nu privit pentru mine, ci pentru noi. Din acest punct de vedere, ne aflăm, să zicem așa, în această pustie, aproape de a intra în țara promisă, dar n-am intrat încă nimic. În mod real, noi n-am intrat încă în cer. Și în această perspectivă le vorbește Pavel Colosenilor. Efesenilor care înțeleseseră adevărurile lui Dumnezeu le vorbește despre poziția cea mai înaltă pe care o avem în Duh, în Hristos. Romanilor le vorbește despre problema pe care ei trebuiau să o înțeleagă, și anume cum m-a izbăvit Dumnezeu de păcatul pe care îl port cu mine. Iar Colosenilor le vorbește despre faptul că am ajuns atât de aproape. Mai puțin! Să văd pietrele de hotar! Suntem aici! Mai avem o învârtitură de roată, cum spunea un frate credincios. Și am ajuns! Și chiar în clipa aceasta, Colosenii riscau să se ducă spre alte lucruri și să se îndrepte în alte locuri. Să-și întoarcă privirile spre altceva. Este oare posibil? Da, este posibil. Și pentru toți există acest pericol. Pentru că așa cum s-a spus, și acum vine explicația de ce Pavel scrie în acest context și privește pe Coloseni în acest punct la Gilgal. Exista riscul ca ei să spună, noi suntem credincioși, am ieșit din Egipt, am trecut, am înțeles adevărurile înalte, spirituale, am înțeles că am murit împreună cu Hristos. Și chiar în clipa în care mai avem puțin să ajungem acolo, nu mai privim la Hristos. Dar la ce privim? Nu contează. Poate fi înlocuit Domnul Iisus cu ceva? În realitate nu. Pentru că valoarea Lui este mai mare decât orice altceva. Este incomparabil cu orice altceva. Dar este posibil ca credincioșii să nu mai privească la El chiar în clipa în care au ajuns cu un pas înainte de a intra real în cerul gloriei. Vedeți? Realitatea este asta. Încă nu ne cunoaștem. Și datorită acestui motiv, Pavel, văzându-i în acest pericol, le scrie din acest punct de vedere. Mai aveți puțin. Nu priviți la alte lucruri, filozofie sau tradițiile oamenilor, religie și cum ar fi ea, sau la acest, dați-mi voie să-i spun așa, amestec exploziv, cocktail molotov, dezastros, care este o îmbinare, eu spun satanică, între filozofie și religia oamenilor. Când le pui pe astea două împreună, e dezastru. Asta este riscul pe care îl aveau Coloseni. Din acest punct de vedere le scrie și le spune priviți spre Domnul Iisus. Foarte interesant lucru. Atât de mult le îndreaptă privirile spre Domnul Iisus Hristos, încât în această epistolă citești foarte puțin despre Duhul Sfânt. Eu aș zice chiar deloc. Nu este Duhul Sfânt cel care lucrează în cel credincios ca să arate adevărurile despre Domnul Iisus? Ba da. Și atunci de ce nu vorbește Pavel despre asta aici? Nu pentru că n-ar fi fost bine, dar pentru că contextul lui și punctul lui de vedere pentru acești coloseni este unul singur. Hristos. Priviți la El. Și încă un detaliu pe care aș încheia. De ce apare atât de des cuvântul Hristos? De ce nu apare atât de des cuvântul Iisus? Pentru că Iisus este numele Domnului în umanitatea Lui. Atunci când s-a născut El aici pe pământ. Cel Sfânt care se va naște îi vei pune numele Iisus, spune Îngerul Maria. Hristos înseamnă altceva. Hristos înseamnă omul care a fost așezat de Dumnezeu în gloria cerească. În momentul de față, există un singur om în glorie. Curând vom fi toți acolo ca El. Asta e perspectiva. Și asupra acestei imagini vrea Apostolul Pavel să le fixeze ochii colosenilor. Și pun o întrebare simplă. Dacă așa procedează Pavel, ca să le lege inima de Domnul Iisus din nou, ca să fie sigur că nu se va întâmpla nimic în aceste ultime momente până ajungem în glorie, oare predicile noastre, gândurile noastre, păstorirea noastră față de credincioșii care nu mai vor să vină la adunare, care sunt slabi în viața lor, oare ar trebui ele să fie altfel decât așa? Să încercăm noi altă rețetă decât a Apostolului Pavel? Ce altceva poate să atingă inima celui credincios dacă nu măreția Domnului Iisus? Și mai spun încă un lucru. Să mulțumim Domnului că din nou am ajuns, iată, să citim această epistolă către Coloseni care ne vorbește despre măreția Domnului Iisus poate ca nicăieri în altă parte din Biblie.
Am înțeles despre epistola aceasta în intervențiile de mai înainte, că ea a avut din partea lui Dumnezeu și un răspuns al lui pentru o situație cu care ei se confruntă. O situație reală. Cel rău încerca să le abată privirea de la Domnul Iisus și să-L îndrepte spre ei și astfel să le dea de lucru. Pentru că, în fapt, și în rezumat, filozofia asta face. Vinde iluzii. Că oamenii, prin însușirea deosebită a unor lucruri, cu privire la ei, în mod special, o să fie mai buni, o să fie mai deosebiți. Noi știm de ce filozofia este un real pericol pentru oameni, mai ales pentru cei credincioși. Absolut nimeni nu-i poate face pe oameni mai buni decât Domnul Iisus, prin lucrarea Lui. Pe care omul credincios, deci, a primit-o prin credință. Însă dacă aceasta era problema colosenilor, era încercarea cu ei, cu care ei se confruntau, este remarcabil să putem înțelege conducerea Duhului lui Dumnezeu în Pavel, în ce mod să se apropie de problema aceasta. Și iată o dovadă cât de mult avem nevoie de călăuzirea Duhului lui Dumnezeu de a ne apropia de situații concrete din viața noastră. Noi suntem foarte înclinați să intervenim repede, brutal. O bardă, o sabie, e mai la îndemână. Și aici, în epistola aceasta, și nu doar aici, înainte să se apropie efectiv de lucrurile care trebuiau discutate, Apostolul caută, găsește și scoate în evidență lucruri pozitive. Și vorbește de la versetul 3, chiar înaintea lui Dumnezeu, și mărturisește aceasta colosenilor, vorbește despre credința lor, despre dragostea pe care o au pentru toți sfinții, de fapt de legătura atât de strânsă pentru inimile lor cu cerul. Când este vorba de speranța pe care ei o au păstrat în cerul pentru ei. Este evident felul cum lucrează Duhul lui Dumnezeu și nu oamenii. Nu-i niciun dubiu aici. Mai știm din alte epistole și de asemenea nu ne putem îndoi cât o fi stăruit în rugăciune apostolul înainte să se apuce să scrie. Când scria Corintenilor, știm, mărturisește despre lacrimile pe care le-a vărsat înaintea lui Dumnezeu pentru ei. Înainte să scrie ceva. Și
Ce binecuvântare a fost pentru credincioșii din Corint și ce binecuvântare este și pentru noi, credincioșii care suntem acum aici jos pe pământ. De altfel, o binecuvântare pentru toți copiii lui Dumnezeu din toate timpurile. Răspunsul lui Dumnezeu pentru încercarea lor este să-L aducă Domnul Iisus cu toată gloria Lui în viața lor, în ei, în călătoria, prin pustie, așa cum am auzit mai mult. E soluția lui Dumnezeu. Pentru că orice om credincios care stă în mod sincer la dispoziția Duhului lui Dumnezeu să fie condus spre frumusețile și mărețiile gloriei Domnului Iisus Hristos, nu are cum să se mai ocupe de el. Va fi copleșit de măreția lui. Sunt exemple în Scriptură pe care le înțelegem. Când Maria stătea la picioarele Domnului Iisus, copleșită de cele pe care le auzea, nu i-a mai trebuit nimic altceva. Și a început, putem spune, să strângă și să păstreze pentru Domnul. Așa știm din cuvânt. Aproape tot centrul preocupărilor și vieții ei este legat numai de Domnul Iisus. Și este măreț și este minunat. Soluția, deci, prin pustie, în rezumat, recunoașterea în fiecare clipă a vieții noastre a celui ce este Mântuitorul nostru, da? Domnul și Stăpânul nostru, de asemenea, dar este același Fiul al lui Dumnezeu încărcat cu atâta glorie care este descrisă începând de la versetul 15. Cel ce umple cerul în viața mea este o soluție excepțională pentru împrejurările vieții.
Aș vrea din versetul 4, să spun câteva gânduri. Aici se spune, citesc chiar și din versetul 3 pentru context, rugându-ne întotdeauna pentru voi, după ce am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus, despre dragostea pe care o aveți pentru toți sfinții, datorită speranței care vă este păstrată în ceruri. Sunt trei lucruri în acest verset care apar aproape identic și în următoarea epistolă pe care Pavel o scrie credincioșilor din Tesaloniceni. Credința, dragostea și speranța. Și frații au spus că această epistolă a fost scrisă acestor oameni din Colose, dar mă gândeam că Pavel n-ar fi scris niciodată o epistolă dacă acolo nu ar fi fost oameni credincioși. Și nu-i așa? Și noi trăim într-o țară plină de oameni credincioși. Dacă mergem pe stradă, în localitatea aceasta sau în alte orașe, și punem întrebarea aceasta, crezi în Dumnezeu? 99% poate, sau vor răspunde, da, cred. Cred în Dumnezeu. Biblia spune că și dracii cred. Tot în Dumnezeu. Și se înfioară. Imaginați-vă o prăpastie uriașă și un pod făcut din lemne uscate, aproape putrezite, care, în adevăr, trece dintr-o parte în cealaltă. Și că acolo stă un tânăr sau o tânără și spune, am toată credința să merg pe podul acesta pentru a ajunge de partea cealaltă. Poți să-ți declar asta. Dar nu contează cât de multă credință declară că ai, ci în cine ți-ai pus-o. Pentru că după doi pași, credința mea își va avea testul. Ea a fost pusă într-un lucru care nu mă va susține. Dacă nu este în Hristos Iisus singurul pod care mă poate trece de o parte cealaltă, adică din viața care se vede în veșnicie, indiferent cât de mult spun, cât de mult cred în inima mea, podul nu mă va ține. Și este foarte important, pentru că aici se spune credința voastră în Hristos Iisus. Noi în România cunoaștem mai multe credințe. Așa le numim. Credințe creștine care mai au încă un nume lângă. Evanghelică, catolică, ortodoxă și așa mai departe. Scriptura recunoaște una singură. În Hristos Iisus. Acum, credința lor nu era o credință declarativă. Și aici ajungem la un punct foarte important. Pentru că imediat după aceea, în viața acestor oameni se vedea ceva. Nu numai o declarație cu gura, ci iată, se vedea o dragoste față de toți sfinții. Adică dacă credința mea nu schimbă viața, trebuie să o schimb, aș spune cu alte cuvinte. Păi nu pot, pentru că e a părinților, a bunicilor și a străbunicilor mei. Păi dacă nu e bună și dacă nu mă duce din această viață în veșnicia cu Dumnezeu, ea trebuie părăsită. Ea trebuie să fie în Hristos și trebuie să aibă roade. Așa spune Scriptura. Așa a scris Pavel. Și acești credincioși, iată, iubeau pe toți sfinții. Și s-a spus mai înainte, oare nu e de ajuns să fii născut din nou? Adică în inima ta să locuiască Duhul Sfânt, să fii sigur de mântuirea ta, să te bucuri de ea și mai mult, iată, să iubești pe toți sfinții. Nu e de ajuns? Ce ne-am putea dori mai mult decât atâta? Să avem viață în Hristos și să iubim pe toți sfinții. Poate că mulți dintre noi nu au ajuns decât la primul pas, să aibă viață. Dar nu pot să spună că iubesc pe toți sfinții. Și putem să facem o întrebare pentru fiecare dintre noi. Este o realitate a vieții mele că iubesc pe toți copiii lui Dumnezeu? Este foarte ușor de descoperit lucrul acesta. Pentru că ne regăsim noi așa în relații unii cu alții, în relații la adunare, în relații la servici. Care sunt sentimentele? Care sunt faptele noastre unii față de ceilalți? Pentru că faptele arată cât de mult iubim pe frații noștri. Am stat de vorbă de curând cu un tânăr. A fost crescut într-o familie de oameni credincioși. Nu mai merge de mult la adunare. Declară că este credincios. Cum se poate să mărturisești credința în Iisus Hristos, dar să nu vrei să fii împreună cu frații? Se poate și lucrul acesta, s-a spus. Dar normalitatea nu este aceasta. Credința este urmată de dragostea către toți sfinții. Și apoi este speranța. O speranță care, așa cum s-a spus, nu este pentru pământul acesta. Apostolul Pavel spunea că dacă doar pentru viața aceasta ne-am pus speranța în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Și orice om credincios care trăiește doar pentru pământ, afirmă Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, este un om nenorocit. Pentru că el se consumă, așa cum am auzit, ca și oamenii din lume, pentru lucrurile pământului. Și Apostolul Pavel, și am auzit, vrea să ridice ochii noștri, nu numai a celor din Colose, de la rutina lucrurilor noastre zilnice, la ceea ce deja este al nostru. Să ne ridice privirea de la pământ la cer. Mă gândeam la Caleb și la Iosua. Fratele Mieluș a vorbit despre ei. Au venit în țară împreună cu al 10. Au văzut și bogăția țării, au văzut și uriașii aceia. Însă speranța lor a rămas neatinsă. Pentru oamenii aceia a fost prea mult. Uriașii aceia au fost prea mult. Pentru ei această speranță că Dumnezeu le-a dat țara aceea a fost motorul care i-a ajutat să meargă încă 40 de ani împreună cu frații lor în pustiu. Pentru că, în adevăr, poți să fii în fața acestei bogății, poți să cari pe umăr strugurele și singurul lucru pe care poți să-l spui după aceea este e prea greu. Nu pot. Deși Dumnezeu a spus, aceasta este țara pe care vă dau vouă. Credința, dragostea și speranța sunt lucrări ale Duhului Sfânt în viața oamenilor credincioși, dar acesta este doar începutul.
Sigur, este frumos când putem cerceta cuvântul și auzim așa gânduri frumoase, cum s-a spus până acum. Și totuși realizăm când citim aceste versete că suntem chemați. Sigur, prima dată să auzim, să le știm și apoi ca să putem spune și noi mai departe altora. Dar nu atunci când le știm în capul nostru, ci când am trăit aceste adevăruri. Tocmai acest lucru se arată aici despre Colosena. Când Pavel spune, mulțumim lui Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Hristos, rugându-ne întotdeauna pentru voi, după ce am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care aveți pentru toți sfinții. Sigur, datorită speranței care vă este păstrată în ceruri. Credința lor s-a făcut auzit același lucru lemn și la Tesaloniceni. A mers în toată lumea credința lor. N-a rămas ascunsă. Credința noastră în ce sau în cine a fost făcut cunoscută? În general, oamenii au credință când lucrurile nu merg bine în stat, trebuie schimbat conducerea, o conducerea comună, o conducerea orașului, o conducerea țării și atunci sperăm că lucrurile vor fi mai bine. Asta este credința care o avem pe pământul acesta. Dar aceasta, sigur, dezamăgește foarte repede. Dar aici este o credință care s-a auzit pe care a avut acești credincioși. Și anume în Iisus Hristos. Și această vorbă a mers mai departe. Dacă cineva a întrebat despre grupul de credincioși din Cisăria, care este vorba, care merge? S-au zis despre credința lor? Sau când auzi de ei, s-au zis despre cearta lor? La Galateni se spune că s-au mâncat, dacă vă mâncați ca câine. Deci să știți că aceste mesaje se poartă, nu se poartă, se duc. Vrem, nu vrem. Și de aceea este bine ca înainte să putem învăța și noi pe alții și oameni din lume, Evanghelia să ajungă și la ei, ei să audă aceasta, să vadă relația noastră cu Domnul Iisus, avem încredere, că înseamnă credință. Ai încredere în persoana respectivă. Nu într-un nou concept, ci într-o persoană. El care este în cer. Asta este punctul 1. Dar încă suntem pe acest pământ. Și acum, cum scrie și Ioan, dacă ai dragoste față de Dumnezeu, acest lucru se va dovedi și în relația interumană. Iar acest lucru s-a văzut la fel la Colosen. Și anume că avea o dragoste pentru toți sfinții. Să știți, este ușor să iubești pe sfinți. Pentru că sfinții sunt oameni, ce imagine despre un sfânt? Care este imaginea în lumea aceasta despre un sfânt? Acela este un om impecabil, un om la care n-ai ce să-l reproșezi ceva. Iar un asemenea om, mă scuzați, e foarte simplu să-l iubești. Noi așa îi vedem pe frate. Sunt sfinți? Sau cei din jurul tău nu prea sunt? Cei mai departe, cei la 2000 de kilometri, ei probabil. Dar cel lângă tine, tu cum îl lăsi? Să știți că e chestia se poate reală aici. Pavel, cum a fost să scrie către toți sfinții? Păi, Dumnezeu, cum îi vede Efeseni? Este această mică diferență între în Efeseni, capitolul 1, epistola care se adresează către sfinți și credincioși. Așa îi vede Dumnezeu. Este relația Dumnezeu cum vede pe cei credincioși. Aici, Pavel scrie către frații sfinți și credincioși. Este relația între noi. Relația care este văzută pe orizontal, nu pe vertical. Și ca tare, suntem chemați să ne vedem și mai departe. Știți, o mamă are 5 copii. Se joacă afară și unul de ei cade în ori. Păi acela nu mai este copilul ei? Acela nu mai este sfânt? În ghilimele, pus deoparte pentru mama sau pentru părinții, se bineînțeles că da. Numai pe el îl va trata altfel. În primă clipă nu o să-l ia imediat să strângă brațe, ci prima dată o să meargă la un linghear, o să-l spele cu apă, așa ne învață și cuvântul, și după ce va lua în brațe. Clar. Dar el tot este, copilul el tot este un sfânt, în sensul acesta. Și în cauza asta suntem efectiv chemați. Să nu fie un demn, așa cum spune o vorbă goală, să vă spun astăzi. Ci într-adevăr suntem chemați, nu suntem chemați. Suntem obligați din cauza vieții care este în noi. Viața veșnică. Viața lui Dumnezeu. Să iubim pe toți sfinții în același fel. Fără rabată. De ce să nu recunoaștem? Eu cel puțin mă cunosc pe mine. Dar ne cunoaștem. Suntem foarte repede în pericol să catalogizăm pe frați în diferite etaje. Știți? Care e mai bun, mai mult sfânt, mai puțin sfânt, mai din cauza faptelor sale și așa mai departe. Cuvântul nu ne vede așa. Tocmai dacă un frate să zice că ar fi păcătuit și are o problemă, dar asta nu înseamnă că nu-l iubesc. Îl iubesc prin faptul că vine în ajutorul său. Tu că vezi copilul tău că a căzut undeva jos. Păi tocmai pentru că îl iubești, tu mergi și îl ridici sus și îl duci iarăși acolo trebuie. Prin aceasta se dovedește dragostea. Nu numai să spui, nu e nicio problemă, niciun gând. Și acest lucru vreau să spun cât de important este că s-a auzit despre credința lor ce a avut față Domnul Iisus. N-a rămas nevăzut. Când am primit viața nouă, nu putem ascunde aceasta, dacă viața pulsează noi, și relația între frați. La fel. Că nu suntem toți în același loc. Vorbesc loc spiritual. Asta este foarte trist. Asta este într-adevăr o tragedie. Domnul Iisus a murit ca să unească pe cei mulți oile risipite într-o singură formă. Iar noi suntem chemați, în special cei care cunoaștem adevărul. O spun cu toată fermitate și deschidere de inimă. Tocmai noi care avem acest privilegiu să cunoaștem adevărul destul de bine, suntem chemați ca să fim un ajutor prin dragoste corelat cu adevăr, ca și celălalt sfinți care sunt în jurul nostru, cei care sunt născuți din nou la imbrăcări, care au viață divină, să-și găsească locul în prezența Domnului Iisus. Altfel devenim o sectă. Iar acest lucru, sigur, nu dorim. Din cauza asta, nu putem din inima noastră să excludem pe alți credincioși, cu care, poate o spun tot deschis, nu putem frânge pâinea. Egal, care sunt motivele acum? Nu ca fi noi mai buni și ei mai răi. Dar e greșit categoric această gândire. Și pentru că dorim și credem că ne strângem în prezența Domnului Iisus. El care este cu noi. Și dorim ca toți sfinții să-L găsească acel loc. Chiar dacă într-o localitate avem multe locații unde fac acest lucru, este altceva. Dar gândul este acesta, este și responsabilitatea noastră. Să fie văzută și este văzută. Nu numai să fie, este văzută. Credința pe care am eu, pe care ai tu sau pe care avem ca comunitate în persoana Domnului Iisus și la fel este văzută relația noastră între noi ca sfinți. O relație care să fie dovedită, să fie văzută, să fie auzită, o relație a dragostei. Știți ce mi-a spus un coleg de muncă? Zice, m-aș pocăi pentru că voi vă ajutați unii pe alții. Dar e singurul motiv, nu? Că n-am dat cu Dumnezeu. Iar, mă rog, nu era așa păcătoasă. Dar în sensul acesta, acest lucru l-am văzut. Voi pocăiți, voi vă ajutați unii pe alții. Și asta ar fi un motiv ca și eu să merg pe acest lucru. Sigur, vă spun că asta nu este ceea ce noi de aparent ne poate să șer. Fii prea puțin când asta este motivația. Dar este bine când oamenii percep cel puțin atât. Că este cel puțin intenția. Că vrem să ne ajutăm unii pe alții. Adică să ne iubim. Ajutor poate să însemne dacă trebuie să mustri. A fost dragoste când Pavel le-a scris la Galaten. Ce cu voi? Înainte ați alergat bine. Ce s-a întâmplat cu voi? Ați luat o rază totală. A fost dragoste, să știți, nu, chiar dacă i-a mustrat, le-a vorbit și a făcut și câinii, a făcut. Asta nu înseamnă că noi, tocmai, era tonul
adecvat situațiilor în care se manifesta dragostea. Și pentru aceasta avem nevoie, vom vedea mai departe, în versetul 10, este această pricepere spirituală de care avem nevoie să știm pentru situația adecvată să aplicăm cuvântul adecvat ca să fie doar spre folosul celuilalt. Asta este gândul doar. Să fie spre folosul celuilalt. Dragostea niciodată se caută pe sine, ci îl caută pe celălalt. Iar acest lucru a fost văzut de tot. Am auzit despre această dragoste frățească care este în voi. Numai ca paranteză ce a spus Emmanuel la Tesalonicen, eram în același sentiment și gând, în ochii mei, cel puțin, nu susțin, dar Tesalonicen erau mai departe, ca Coloseni. Din cauza asta, ei erau în pericol cu filozofia și cu tradiția. Pentru că citim la Tesalonicen, citesc versetul, dar capitolul 1, versetul 3, aducându-ne aminte neîncetat de, nu credința voastră, de lucrarea credinței voastre. Acolo a fost lucrarea credinței. După ce nu numai dragoste, ci despre osteneala dragostei voastre. S-a ostenit să arate acest lucru. Și-a dat toată dăruirea acolo. Sau despre, mai jos, și despre răbdarea speranței. Speranța noastră repede se pierde. Nu știm cât de nerăbdători suntem. Și ce privește să fim răpiți? Să fim odată răpiți de acest pământ. De ce nu vine Domnul Iisus odată? Când vede prin ce greutăți trec. Tesalonicenii, într-adevăr, eu zic că era un pas mai departe. Dar și Coloseni avea acest lucru, indiscutabil și spune, dar erau și celelalte pericole. Tocmai ce a spus Dragoș, era un pericol. Erau sintr în țară. Și acum se gândeau, știi ceva, țara ta este bună acolo, e sigur că e bine țara. Dar mai bună este usturoiul din Egipt și toate lucrurile care noi am avut înainte. Și în acest pericol sunt cu toții. Deci, din cauza asta, suntem ca credincioși, putem să fim și așa și așa. Pentru că este o chestie de inimă și este o chestie față de relația față de Domnul Iisus. Hristos în voi. Asta este mesajul acestei epistole.
Yeah.
începutul acestui capitol în epistola către Coloseni, Apostolul Pavel, împreună cu Timotei, găseau motive de mulțumire pentru acești credincioși din Colose, datorită credinței lor și datorită dragostei lor. Credința este darul lui Dumnezeu. Așa găsim scris în cuvântul lui Dumnezeu. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm. Sunt multe credințe care se numesc deșarte în lumea aceasta, care nu mântuiesc. Nu mântuiesc. De aceea noi întrebăm adesea în ocaziile care ni le dă Dumnezeu să stăm de vorbă cu cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus, ca mântuitor al lor, și întrebăm așa: Îl cunoști pe Domnul Iisus sau crezi în Domnul Iisus? Și spun, dar cum să nu cred? Domnul, fi păgân. Cred că îi sărbătoresc nașterea, îi sărbătoresc suferințele și moartea și învierea Lui în fiecare an. Cum să nu cred? Dar credința aceasta care mărturisești cu ai în Domnul Iisus, ți-a adus ceva? Păi ce să-mi aduc? Nu știu nimic, săraci. Nu știu nimic. Și noi întrebăm adesea, ai păcatele iertate prin credința în sângele Domnului Iisus? E un lucru scump și mare ca să știi că ai păcatele iertate prin sângele Domnului Iisus. De aceea și acești coloseni, când au auzit Evanghelia, l-au primit pe Domnul Iisus și împreună cu El au primit toate binecuvântările câștigate de Domnul Iisus prin jertfa Lui de la Golgota, prin moartea și învierea Lui. Au primit iertarea de păcate, au primit viața veșnică, au primit dreptul de copii al lui Dumnezeu și o serie întreagă de binecuvântări care ne le arată cuvântul lui Dumnezeu în epistola către Efeseni. Epistola către Coloseni este o epistolă de umblare. Așa găsim dacă cercetăm mai departe în cuvântul lui Dumnezeu. De pildă anticipez în capitolul 2, versetul 6, se spune: După cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Adică să fie Domnul Iisus sfințit, să locuiască El ca Domn în inima și în viața mea. Și aceasta se va vedea în umblare. Și Domnul Iisus, umblând pe acest pământ, Ioan Botezătorul, înainte mergătorul Lui, când l-a văzut venind la El, a exclamat aceste cuvinte, care le găsim scrise în Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Când l-a văzut umblând. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El a ridicat și păcatul meu. El a ridicat și păcatul tău. Și cum să ne mulțumim? Acum apostolul a mulțumit pentru lucrul acesta pentru Coloseni și acum suntem noi chemați să mulțumim. Mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat darul credinței, ca prin credință să intru în această stare de har în care sunt și mă bucur ca copil al Tău. Prin har suntem mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la noi și este darul lui Dumnezeu. Și pentru că am amintit de umblare, ne amintim de una din multele lucrări care le-a făcut Domnul Iisus după înălțarea Sa la cer, împreună cu apostolul care lucra împreună cu ei. Și ne aducem aminte că la poarta templului la Ierusalim, care se numea Frumoasă, stătea un olog din naștere,
care nu umblase niciodată. Îl aducea în fiecare zi acolo la templu ca să ceară milă, să ceară milostenie. Și Petru și Ioan, apostolii Domnului Iisus Hristos, voiau să intre în templu și acesta le cere milostenie. Și Petru, uitându-se țintă la el, împreună cu Ioan, a spus, uită-te la noi! Și el îi privea atent, așteptând să primească ceva de la ei. Dar Petru a spus, argint și aur n-am, dar ce am, aceasta îți dau. În numele lui Iisus Hristos, Nazarineanul, ridică-te și umblă! Și apucându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat. Și îndată i s-au întărit picioarele și gleznele. Și sărind, a stat în picioare și umbla. Și a intrat împreună cu ei în templu, umblând și sărind și lăudând pe Dumnezeu. Și tot poporul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu și îl recunoșteau că el era cel care ședea pentru milostenie la poarta frumoasă a templului. Și s-au umplut de mirare și de uimire pentru că ceea ce îi se întâmplase. Și pe când se ținea el de Petru și de Ioan, tot poporul foarte mirat a alergat la el în pridvorul numit al lui Solomon. Toți am fost asemenea acestui olog din naștere, care umblam cerșind. Poate că dumneavoastră n-ați avut experiența care am avut-o eu înainte de a-L cunoaște pe Domnul Iisus, dar mă duceam la biserica oficială să mă spovedesc preotului și să-mi dea și mie o soluție, un dram, o scânteie de speranță, de nădejde că am păcatele iertate. Nu mi-a spus niciodată. Și îmi spunea să fac anumite canoane, să fac mătăni, să dau acatiste, ca să capăt iertarea păcatelor. Așa bâșbâiam în întunericul și în ceața păcatului greu, așa cum am rătăcit mulți dintre noi, până ce Domnul Iisus, care a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, ne-a căutat pe fiecare dintre noi și ne-a găsit și ne-a arătat dragostea Lui, a arătat-o față de noi acolo la cruce, că a murit în locul nostru. Și iertarea păcatelor noastre este câștigată cu prețul vieții sale, cu sângele Său vărsat la crucea de pe Golgota, așa cum găsim scris în multe locuri din Cuvântul lui Dumnezeu, și aș dori să amintesc doar pe unul. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Cum să nu sări de bucurie ca acest olog din naștere, care însoțeau pe apostoli acum, sărind de bucurie, săltând de bucurie. Toți cunoaștem clipele fericite care le-am avut atunci când Domnul Iisus ne-a întâlnit pe fiecare și L-am primit ca Mântuitor și Salvator al nostru personal. Săream de bucurie, cântam de bucurie și de ce să nu facem și astăzi, ca și atunci, la început. Să nu uităm niciodată de unde ne-a scos Domnul Iisus și ceea ce ne-a dat. Pentru aceasta ne-a mântuit Dumnezeu, să-L lăudăm, să-I slujim de laudă aici Harului Său și o veșnicie întreagă să slujim de laudă slavei sale. Noi toți care suntem mântuiți, suntem, aș putea să spun și nu greșesc, monumente ale Harului lui Dumnezeu care a lucrat în viețile noastre, așa cum a lucrat odinioară și în viața colosenilor.
Ce m-a surprins la apostolul Pavel era că pornea de la o situație concretă și s-a amintit că el nu a scris o scrisoare să fie bazată sau adresată tuturor bisericilor și pornește de la gândul acesta. Versetul 3, mulțumim lui Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, rugându-ne întotdeauna pentru voi, după ce am auzit. Și versetul 8, ne arăta dragostea voastră în Duhul. Și Pavel află niște realități care se petreceau acolo la Coloseni și avea argumente pentru rugăciunile lui. De pildă, am auzit că aici la Nădran se organizează evangelizări. Și când afli această veste concretă pe care frații o întreprind aici la Nădran, te rogi pentru ei. În urmă ceva timp am auzit de frații din Pitești că mergeau la acel spital din cadrul penitenciarelor. Și te rogi pentru situațiile concrete cu care se confruntă. Dar dacă în o adunare nu știi nimic ce se întâmplă acolo, nu prea ai motive concrete pentru care să te rogi. Și Pavel pornea de la această realitate, aflase niște lucruri bune, dragostea și credința și dragostea față de toți sfinții. Și s-a amintit mai înainte, fraților, ne bate inima în piept când te întâlnești cu un credincios. Poate că nu frângi pâinea cu el. Pavel, în ultimul capitol de la Faptele Apostolilor, doar a văzut niște credincioși, nu știa concret cine sunt. La cuvântul spune că s-a îmbărbătat, vorbește la persoana întâi, și a mulțumit lui Dumnezeu. Și aici, în cazul acesta, de concret, de unde aflase el aceste vești despre credincioșii din Colose? Sigur că ei aveau și probleme, le vom trata în capitolele următoare. Dar dacă citim Evanghelia după Ioan, în capitolul 13, înainte ca Domnul Iisus să se ocupe concret cu ucenicii săi, prima lucrare care a făcut-o a fost că le-a spălat picioarele. După aceea a început să-i trateze. Un alt lucru vreau să-l mai amintesc de la 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 11, pentru că mi s-a arătat despre voi, frații mei, prin aicloi, că între voi sunt certuri. Fratele Artur a amintit de acea mamă care a văzut că copilul a căzut jos și s-a murdărit în noroi. Este copilul ei și tocmai de aceea se ocupă cu el și îl tratează. În cazul acesta, la Corint, auzise de la aicloi. Și ce auzise? Că acolo erau certuri. Și Pavel numește, înainte de a-i trata, acest cuvânt. Mi s-a arătat despre voi, frații mei. Deci frații apostolului Pavel erau cei din Corint, între care erau certuri, dar frații apostolului Pavel erau și cei din Colose, care erau într-o stare mai deosebită. Și îi tratează pe toți ca frați, frați și credincioși. Cioși în Domnul Iisus Hristos. Și vedem de Apostolul Pavel că trata fiecare biserică în funcție de situațiile concrete cu care se confruntau. Întrebarea se pune, noi cunoaștem unii despre alții, doar folosim expresia că suntem în părtășie. Ce știu eu de frații de la Câmpul Lung, de pildă? Sau ce știu frații de la Câmpul Lung despre frații din Vâlcea? Păi când folosim termenul părtășie, înseamnă că cunoaștem concret, poate nu toate lucrurile, dar unele lucruri pentru care să ne rugăm. Și Pavel pornește de la acest gând. Mi s-a spus de la Prafa și că nu doar mi s-a spus, spune, mi-a arătat. Versetul 8, ne-a și arătat dragostea voastră în Duhul. Nu doar a spus, dar le-a arătat. Acolo există dragoste în Duhul. Ce bine ar fi ca plecând de aici, să pornim de la faptul că suntem în relații concrete unii cu alții. După ce am auzit, ne-am rugat sau m-am rugat lui Dumnezeu. Situațiile concrete cu care ne confruntăm. Aminte, dacă folosim des cuvântul părtășie, fără să legăm de situațiile concrete cu care ne confruntăm, este un cuvânt gol.
Ne-a fost pus în față un bătrân în persoana apostolului Pavel și un tânăr în persoana lui Timotei, care transmit din partea lui Dumnezeu acest salut, așa cum am spus și mai înainte, har, vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Dar ei nu rămân numai cu un salut. Ei sunt uniți nu numai în salutul care îl transmit, ci sunt uniți în rugăciune. Și ce frumos de unui bătrân să se roage împreună cu un tânăr pentru același lucru. Ce frumos ar fi ca să învățăm de la începutul acestei epistole ce înseamnă tinerii să stea pe lângă bătrâni și împreună să se roage pentru același lucru, pentru credincioșii care sunt în Domnul Iisus Hristos, despre a căror dragoste au auzit, despre a căror credință au auzit. Pentru că aici expresia este aceasta, mulțumim lui Dumnezeu, rugându-ne, deci nu rugându-mă, ci rugându-ne. Deci era rugăciune comună. Mulțumim, comună, nu mulțumesc, ci mulțumim și rugându-ne. Aș vrea acum să ating o problemă care legată de faptul că aici este un bătrân și un tânăr. Și eu am fost cândva tânăr și m-am confruntat personal cu o problemă ca tânăr și astăzi întâlnesc tineri care se confruntă cu o problemă și în sală sunt mulți tineri care să puteți că este de folos dacă le voi spune ce înseamnă întoarcerea la Dumnezeu. Timotei era fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Mama lui e credincioasă și se confundă deseori în viața tinerilor născuți în familie de credincioși, gândul acesta că dacă sunt născuți în familie de credincioși, sunt și copii ai lui Dumnezeu. Și este total greșit. Întoarcerea la Dumnezeu este un act personal și pornește de acolo de conștientizarea stării nenorocite care mi-a dus păcatul. Domnul Iisus a spus foarte clar, n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți și pe cei păcătoși. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască și era pierdut. Este o înșelăciune din partea diavolului ca să pună în inima unui copil de credincios sau a oricărei alte persoane gândul acesta străin adevărului Scripturii, că este cum se cade și că nu are nevoie de mântuire, că nu a făcut cine știe ce păcate în viață, a fost un om care a căutat să facă cât se poate de mult bine și sunt expresii pe care noi le întâlnim, n-a spart casa nimănui și așa mai departe. Eu m-am confruntat cu această problemă timp de 18 ani. Am fost crescut într-o familie și eu am mai mărturisit lucrul acesta chiar aici. Mi-aduc aminte. Și mărturisesc și acum. Am fost într-o familie, tatăl meu a fost preot ortodox, Domnul a lucrat în inima lui și a cunoscut adevărul Evangheliei și când a început să predice în Biserica Ortodoxă Evanghelia Harului, sigur că n-a fost acceptat și pe urmă a devenit profesor. A fost chiar profesor la liceul la care am învățat eu. Dar viața mea s-a derulat ca unui copil care are o educație, o morală mai deosebită, dar a unui copil care este pregătit pentru iad în starea aceasta. Pentru că dacă n-ai o întâlnire personală cu Domnul Iisus, n-ai nicio șansă să fii mântuit prin faptul că te-ai născut într-o familie de credincioși. Timotei era fiul unei iudeice credincioase, dar nu pentru asta a ajuns împreună cu Pavel să scrie aceste îndemnuri, și pentru că el însuși a fost convertit, a fost întors la Domnul, atunci când Pavel se afla în Derbe și în Listra, în Iconia, acolo unde a predicat Evanghelia, și Timotei, fiind din Listra, a văzut puterea lucrativă a Evangheliei vestită de Apostolul Pavel și a primit pe Domnul Iisus. Și iată, l-a ajunge aici, nu pentru că era fiul unei iudeice credincioase, care cunoștea de pruncie Sfintele Scripturii, nu pentru asta, ci pentru că el însuși a primit pe Domnul Iisus. Cum l-a primit? Conștientizând adevărul și repet lucrul acesta, că este păcătos și că are nevoie de mântuire. Dacă un suflet nu conștientizează adevărul acesta, că este păcătos și că are nevoie de mântuire, Domnul Iisus nu a venit pentru el. El a venit pentru oamenii păcătoși. Și dumneavoastră ați avut de-a face în lumea medicală cu situații în care nu erați chiar așa de grav bolnav atunci când v-ați dus și v-ați adresat unui medic, dar în momentul când s-au făcut investigațiile necesare și v-au arătat starea reală, nu vă venea să credeți. Purtați în corp o tumoră care nu va produce dureri, dar care este pe punctul de a lua viața. Ce ați făcut? Ați crezut în competența celui care v-a pus diagnosticul. Dumnezeu care ne-a creat este în măsură să pună diagnosticul sufletului nostru. Și spune că privește din înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor și nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Noi trebuie să contăm pe diagnosticul pus de Dumnezeu, nu pe simțămintele noastre. Nu pe comparațiile care le facem cu zemenii noștri, că suntem mai cum se cade decât ei. Nu așa cum a spus fariseul, îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni, nici ca vameșul acesta. Și în momentul în care noi luăm pe Dumnezeu pe cuvânt, că El spune despre starea mea, că este o stare de om păcătos, care duce la pierzare, eu accept și soluția. Am încredere. Când un medic îți spune un diagnostic corect, ai încredere că soluția care ți-o dă este axată pe diagnosticul respectiv. Soluția mântuitoare a lui Dumnezeu este axată pe faptul că noi suntem păcătoși. Aici este soluția. Și care este aceasta? Fără vărsarea de sânge nu este iertarea de păcate. Nu există. Nu există. A trebuit să fie vărsat sângele mielului, imaginea sângelui Domnului Iisus Hristos. Cum era familia evreului pusă la adăpost? Prin sângele mielului, de la ușor iuși. Cum suntem noi puși la adăpost de mânia lui Dumnezeu? Prin sângele Domnului Iisus Hristos. Sigur că am întâlnit persoane tinere care atunci când au fost întrebați când ai primit pe Domnul Iisus, au dat răspunsul la acestea, păi eu dintotdeauna am fost crescut în atmosfera asta. Eu de când eram mic sunt credincios. Nu e posibil așa ceva. Nu este posibil așa ceva. Este un moment în viață în care conștientizezi și la mine la 18 ani s-a produs acest eveniment. Dumnezeu a lucrat să conștientizez ce este înăuntru meu. Chiar dacă nu s-a manifestat în amploare, așa, evident, dar avem în noi, cum spune acolo, nimic bun nu locuiește în noi. Nimic bun. Până și faptele noastre bune sunt o haină mișită înaintea lui Dumnezeu. Am avut pe inimă să spun aceste câteva gânduri pentru ca să mă adresez în mod deosebit tinerilor crescuți în familie de credincioși. Au nevoie de o întâlnire personală cu Domnul Iisus. Și anume, la crucea Golgotei, Domnul Iisus a purtat păcatele noastre în trupul său pe leu. Acolo s-a plătit vina pentru păcatele întregii omenii. Dar păcatele, dacă nu sunt aruncate asupra Domnului Iisus printr-un act de credință și să-L vezi pe El murind în locul tău, rămâne asupra ta și vei lua socoteală de El. Aici este răspunderea care o avem. Ce ai făcut cu starea care o ai? Ai crezut că Domnul Iisus a murit pentru tine? Dacă nu ești păcătos, El n-a murit. Nu? El n-are pentru tine o valoare. El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dacă tu nu ești pierdut, el nu te caută. Ați văzut? 99 de oi le lasă. Se duce după ce a pierdut. Este interesul lui. Fariseii aveau neprihănirea lor. Îi lasă. Și știți ce spune? Dacă între prihănirea voastră nu trece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Aveau și neprihănirea lor. Dar îi lasă cu neprihănirea asta. Nu se ocupă de ei, de oamenii care se ocupesc că sunt cum se cade. Nu mai are treabă cu ei. Are treabă cu un rătăcit pierdut. Și se duce. Și îl caută. Timotei a avut un moment în viața lui când, prin auzirea Evangheliei, a dat crezare cuvântului și de aceea este acum pus pe pagina Sfintei Scripturi, alături de Apostolul Pavel, care a vestit Evanghelia și a trăit pe amândoi, transmițând din partea lui Dumnezeu acest salut și unind împreună în rugăciune pentru credincioșii din Colose.
Versetul 6 și în versetul 9 se spune despre o anume zi. Spune versetul 6, din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr. Și versetul 9, de aceea și noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și așa mai departe. Sunt două zile descrise aici. Una în care a fost vestită Evanghelia către cei de la Colose. Și o altă zi în care Apostolul Pavel și Timotei au aflat despre lucrarea Evangheliei în inimile celor de la Colose. Au aflat despre faptul că ceea ce le-a fost vestit prin Evanghelie, ei au cunoscut acest har. Adică în sensul că au primit acest har, au acceptat acest har. S-a amintit și anterior de lucrul acesta, că e foarte important și este un har când am auzit poate pentru prima dată cuvântul Evangheliei. Și mult mai important este, ca un folos personal, că momentul auzirii Evangheliei să coincidă cu momentul primirii Evangheliei. Adică să devenim, dacă cineva nu este încă copil al lui Dumnezeu, poate să trăiască această sfântă experiență astăzi. O zi foarte importantă, pe care nu trebuie să o ratăm. Nu trebuie să o ratăm. Apoi, ziua cealaltă, a venit un moment în care Apostolul Pavel și Timotei s-au întâlnit cu acest Epafra și el le-a povestit despre lucrarea Domnului de la Colose. Și de aici învățăm, pe de o parte, că Domnul poate să folosească alături de Pavel un om pe care l-a dăruit într-un mod deosebit, alături de Timotei un om credincios, tânăr, dăruit într-un mod deosebit, poate să folosească pe unul ca Epafra, sau pe unul ca mine, sau pe unul ca oricare dintre noi. Să învățăm acest lucru. Apoi, atitudinea de inimă a lui Pavel, a lui Timotei, este normalitate. Dacă Domnul lucrează printr-unul, se spune noi, neînsemnat în ochii oamenilor, dar foarte prețuit înaintea Domnului, să nu fim nici geloși, nici invidioși, nici răutăcioși, ci să învățăm de la acest cuvânt sfânt. Atunci când aflăm că în Nădrag s-a întors un suflet sau într-o altă localitate s-a înființat o adunare, chiar dacă sunt numai doi, să privim cu toată bucuria și să învățăm să ne rugăm pentru cei care s-au întors, pentru adunările care s-au format sau se vor forma. Chiar dacă Domnul a lucrat prin alții, Se amintea mai înainte de noțiunea de părtășie. Aceasta e părtășie. Să putem să ne rugăm și pentru înaintarea Evangheliei, dar atunci când Evanghelia începe și aduce rod prin suflete mântuite, prin adunări formate, să ne rugăm și avem atâtea subiecte de rugăciune pe care le întâlnim gândindu-ne doar strict la această scrisoare către credincioșii de la Colose. Noi poate ne rugăm pentru unele sau pentru altele, dar să ne lăsăm învățați și de cuvântul lui Dumnezeu ca frații pentru care ne rugăm și harul lui Dumnezeu, că ne putem ruga unii pentru alții, să fim așa de umpluți de Domnul Iisus și atunci lucrurile și practica vieții noastre și mărturia vieții noastre va fi cu totul asemănătoare sau va merge spre asemănarea cu Domnul nostru.
Să menționez pe scurt câteva gânduri din versetele 3, 4 și prima jumătate a versetului 5. Pavel începe, după introducere, cu o mulțumire. Și mi se pare un lucru foarte important. Pentru că, nu știu dacă pot să exprim, dar cred că toți știm despre ce vreau să spun. Un copil greșește. Și trebuie să-l corecteze. Te duci la el și ești încontat. Pentru că problema e serioasă. L-ai pierdut. Nu te mai ascult. O altă exemplificare, de același fel. Vezi niște frați credincioși, care nu sunt foarte doritori să înțeleagă aspectele profunde ale învățăturii cuvântului. Și înțelegi că ei trebuie să fie învățați. Și ei au un aer sobru, gura se deschide puțin și îi mostri. Pentru că dacă nu înțelegem adevărul în Domnul Iisus, cum vom trăi aceste lucruri? E pierdut. Nu te mai ascult. Era o problemă la Colose. Și Apostolul Pavel spune, mulțumesc lui Dumnezeu. Chipul feței lui se schimbă. Bineînțeles că nu puteau să-l vadă, bineînțeles că el scrie. Dar el nu începe rezolvarea sau abordarea problemei de la Colose, certându-i pe coloseni, ci privind spre Dumnezeu. Când privea spre ei, era o problemă. Când privea spre Dumnezeu, motive de mulțumire. Și pana lui deja, de acum, scrie altfel. Asta n-a învățat-o de la el. E lumina Duhului Sfânt. Este felul în care Domnul Iisus se exprimă adunărilor din Apocalipsă. Apreciez la tine lucrul ăsta. Apreciez la tine lucrul ăsta. Este și o problemă pe care vreau să ți-o spun. Nu vreau să ți-o ascund. Și mi se pare un lucru foarte important. Să putem să apreciem și să ne bucurăm întotdeauna de ceea ce Dumnezeu lucrează între frați. Sigur că trebuie corectate anumite lucruri. Sigur că unii frați trebuie să înțeleagă mai bine anumite adevăruri. Sigur că unii dintre noi nu vedem anumite lucruri sau anumite pericole. Dar să contăm că deasupra tuturor acestor lucruri este intervenția lui Dumnezeu. Am auzit părerea că dacă există probleme, dacă există așa diferențe de înțelegere a unor lucruri între diferiți oameni credincioși, să vedem care sunt mai mulți care vor să meargă într-o direcție, care sunt mai mulți care vor în altă direcție, familia cu tare, grupul cu tare care vede într-un fel, grupul cu tare vede în altfel și există probleme și există discuții și toate lucrurile astea se fac la nivelul oamenilor. Și nimeni, parcă, nu mai contează pe faptul că, dincolo de aceste lucruri, deasupra noastră a tuturor, este lucrarea lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt. Și dacă n-am pornit de la această premiză, atunci toată discuția pe care am face între noi ca oameni credincioși despre toate adevărurile Bibliei ar fi inutilă. Noi de la asta pornim. Mulțumim lui Dumnezeu că lucrează, că ne arată, că ne îngăduie, că ne aduce din nou împreună, că ne pune să citim frumos Scriptura, că ne dă înțelepciunea. Asta sincer în fața Scripturii ca să vedem ceea ce ne învață ea. în toate amănuntele, mulțumim lui Dumnezeu. După ce face lucrul acesta, menționează încă un lucru, mulțumim lui Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că în acest mod El se așează alături de ei pe același nivel. Sigur că El este apostolul care le spune. Dar avem ceva comun. Copii ai aceluiași tată. La fel de copil al lui Dumnezeu El, la fel de copil al lui Dumnezeu ei, ceea ce contopea pe ei într-una, fiind Domnul nostru Iisus Hristos. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos era și tatăl lui Pavel și al lui Timotei și tatăl lor. Și ăsta este un alt lucru care mi se pare foarte important. Să putem să găsim acel teren comun, după care să discutăm și să abordăm fiecare suflet și fiecare persoană în parte. Odată ce le atinge inima în felul acesta, începe să le descrie foarte fin problema pe care ei o aveau. Atât de fin că nici nu se vede. Dar mi se pare iară frumos cum el pune anumite lucruri, câte puțin, câte puțin, nu le scoate în evidență dintr-o dată, nu le dă în cap cu ele să le spună, uite ce problemă aveți voi, dar prezentarea asta atât de fină și de delicată are efect excepțional de mare. Și iar e un lucru pe care e bine să-l învățăm. Că atunci când vrei să corectezi ceva, s-ar putea să fie mult mai bine dacă o faci într-un mod fin decât într-un mod brutal. El le spune așa, am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus, despre dragostea pe care o aveți pentru toți sfinții, datorită speranței care vă este păstrată în ceruri. Și având în vedere faptul că Dumnezeu a lucrat asta în mijlocul vostru, noi ne rugăm pentru voi, ca Dumnezeu să lucreze mai departe. Și care este diferența față de cealaltă expresie pe care o folosește în 1 Tesalonicen, text la care de asemenea s-a făcut referire? Iată care este diferența. Aici, în 1 Tesalonicen, capitolul 1, versetul 3, Pavel vorbește altfel, aducându-ne aminte, pentru că el fusese el însuși la Tesalonic, spre deosebire de Coloseni, despre care doar auzise, fiindcă așa cum am înțeles, el nu fusese acolo. Și aici spune așa, 1 Tesalonicen 1, versetul 3, aducându-ne aminte neîncetat de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de răbdarea speranței în Domnul nostru Iisus Hristos. El menționează aceste trei lucruri ca fiind lucruri pe care ei le au și care sunt împreună, dar nu într-o relație neapărată una cu cealaltă. Aici nu face așa. Aici le spune următorul lucru. Voi aveți credință și dragoste datorită speranței. Cuvântul ăsta datorită speranței e lucru mare pus aici. Și acum ajungem din nou la ceea ce în toată această dimineață am auzit și s-a spus, perspectiva din care apostolul scrie această epistolă. Și el le spune de fapt așa, în clipa în care pierdeți speranța cu privire la gloriile Domnului Iisus Hristos, că vom fi odată cu El acolo, cum v-ați luat privirea de acolo? Aș vrea să vă mărturisesc, spune el, fără cuvinte, printre rânduri, că nu o să mai aveți nici credință și nici dragoste. Este un lucru foarte interesant. Pentru că în momentul în care dragostea se răcește pentru cei credincioși, așa, nu prea mai să mai iubesc credincioși între ei, ceva, nu știu cum se întâmplă, așa și, nu? Și noi spunem astăzi vremurile din urmă, dragostea celor mai mult să vă răce. S-ar putea ca asta să fie doar primul simptom datorat faptului că acei credincioși au pierdut speranța. Vorbeam ieri cu frații de aici, ce să faci cu o soră care nu prea mai vine la adunare decât duminica și care ea zice că e obosită în sfârșit, multe motive, așa, cum să procedezi, ce să faci, cum să vorbești. Și ne întrebam noi așa, cam care ar fi motivul pentru care se întâmplă lucrul ăsta? Nu mai e dragostea aia, nu mai ceva s-a pierdut. Care ar fi oare motivul? Și tot gândindu-ne noi care ar fi motivul și care ar fi soluția, să punem un diagnostic ca să putem să facem un tratament. Tot gândindu-ne, eu am zis, cred că sora aceea nu mai are perspectiva gloriei. Și am văzut cum dintr-o dată chipurile fraților s-au lăsat mușchi fete și au zis cu alte cuvinte, n-am înțeles nimic. Asta, ce înseamnă asta? Și mi-am dat seama atunci că am folosit un termen neobișnuit. Și atunci am spus, hai să zic altfel. Sora aceea nu mai privește la Domnul Iisus. E așa, da, acum am înțeles. Era o exprimare cu care eram obișnuit. Asta era de fapt problema. Cu o exprimi într-o formă, cu o exprimi în alta. Cu o exprimi, cum o spune Pavel aici, speranța care vă este păstrată în cer. Dar esențialul este, s-ar putea, nu spun că întotdeauna se întâmplă asta, dar spun că este o posibilitate și aceasta era cazul de la Corint. În clipa în care credinciosul nu mai privește la Domnul Iisus și folosesc acest termen larg cunoscut printre noi, în clipa aceea toate celelalte lucruri încep să se piardă. O să ziceți și, o să se piardă și credința? Eu nu spun decât atât. Uitați-vă în bisericile oficiale. Și răspunsul este prea ușor de dat și dramatic. Pentru că totul acolo merge în virtutea inerției. Facem un lucru pentru că trebuie. Și chiar crezi că Hristos a înviat? Mergeți și întrebați-i. Când spun, Hristos a înviat. Și tu răspunzi pe cu totul alt ton. Adevărat a înviat. Și uite așa. Nu? Pentru că tu ești un om credincios. Dar după aia întreabă-l pe cel care ți-a spus asta. Tu chiar crezi că a existat, că a murit și că a înviat? Și el zice, așa se zice. Că ne întâlnim prin mai. A pierdut-o și pare. Toată problema a pornit de unde? Foarte posibil. A pornit de la această pierdere a speranței. Și aici mai spune un lucru. Speranța care vă este păstrată în ceruri. Asta este un alt lucru fundamental. Pe care Pavel îl înțelege. Și pe care ei trebuiau și ei să-l înțeleagă. Pavel nu le spune, fiți atenți să păstrați această speranță, că dacă nu rămâneți și fără dragoste și fără credință. Pavel spune altceva. Priviți cu atenție la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru voi. Fiindcă această speranță este păstrată acolo pentru voi. Sunt lucruri pe care Dumnezeu vi le-a garantat. Nu trebuie să munciți sau să faceți ceva ca să țineți la el. Trebuie un singur lucru, să nu priviți în altă parte. Și acum sigur că mergând în bancă, poate frații o să se întrebe ce mare lucru ne-a spus din nou fratele decât ceea ce știam dintotdeauna, să privim la Domnul Iisus. Tocmai aici este frumusețea Scripturii. Că nu poți să spui nimic altceva și nu poate să existe cuvânt mai înalt decât acesta. Să privim la Domnul Iisus. Problema este că dacă cineva mi-ar cere să descriu sufrageria mea de acasă, aș face un foarte multe amănunte pentru că o cunosc bine. Dacă cineva m-ar ruga să descriu pe Domnul Iisus, cum l-am văzut eu ultima dată? Probabil că mi-ar ajunge, scuzați-mă, jumătatea taxată a unui vechi bilet de tramvai. Am privit la el. Îmi mai aduc aminte ce am văzut acolo?
Im Vers 7 lesen wir, dass die Kolosser von Epaphras gelernt haben.
In Vers 7 citim că Colosenii au învățat de la Epaphras.
Und wir lesen in diesem Vers, wie dieser Bruder auch die Wertschätzung von Paulus hatte.
Și citim acest verset cum acest frate avea și prețuirea a lui Pavel.
Es war ein geliebter Mitknecht.
Era un slujitor. Era un prea iubit împreună rob.
Nicht nur einer, der irgendwie ein bisschen mitarbeitete.
Nu unul care, sigur, lucra și el puțin.
Sondern den man wirklich lieb haben konnte.
Era un rob, un slujitor, pe care putea să-l iubești cu adevărat.
Aber warum? Weil er so sympathisch war?
Pentru că era așa de simpatic?
Ich glaube, wir lesen den Grund zwei Wörter weiter.
Cred că nu mai dau o cuvinte, că ci mai departe.
Wo nämlich steht, dass er ein treuer Diener des Christus war.
Care este un slujitor credincios al lui Hristos.
Dieses geliebt und treu finden wir im Kolosserbrief mehrere Male bei Personen genannt.
Cuvânt prea iubit și credincios găsim de mai multe ori în epistola Coloseni folosit la alte persoane.
Und das waren Brüder, Tychicus, Onesimus, ich gehöre noch dazu,
die
treu festhielten an der Wahrheit, wenn sie Gottes Wort verkündigten, dann war das wirklich so, wie es gegeben war.
Atunci când ei vesteau cuvântul lui Dumnezeu, era așa cum le-a fost dat, adică erau credincioși în aceasta.
Aber sie machten es scheinbar auf eine Art und Weise,
dar o făceau într-un fel și chip,
dass man sie dafür auch liebte.
Încât puteai și să iubești pe toți aceasta. Felul cum prezentă punctul.
Ein Bruder sagte mal,
un frate a spus odată,
wenn jemand sehr treu ist im Blick auf die Bibel,
dacă cineva este foarte credincios cu privire la Biblie,
dann ist er manchmal nicht so beliebt.
Câteodată nu e așa iubit.
Wobei hier natürlich auch steht, also der Unterschied habt ihr nicht. Wenn er aber sehr geliebt ist,
dar dacă este foarte iubit, deci, prea iubit,
dann besteht die Gefahr, dass er vielleicht ein bisschen großzügig ist mit der Bibel und nicht so ganz treu.
Dar atunci este pericolul el să fie puțin mai leabil cu Biblia, adică mai largheț, mai superficial, hai să spun direct. Și nu e așa credincios. Și atunci e iubit.
Epaphras war sich auch bewusst, wer sein Chef war.
Dar Epaphra era pe deplin conștient cine era șeful său.
Ein treuer Diener des Christus.
Era un rob credincios al lui Hristos.
Er hat eine Aufgabe von höchster Autorität bekommen.
A primit o lucrare din partea autorității cele mai înalte.
Und er arbeitete bei denen, für die Christus gestorben war.
Și lucra la cei, sau printre cei, pentru care a murit Hristos.
Und dann erwähnt der Apostel noch einmal ihre Liebe.
Și apoi Pavel amintește încă o dată dragostea lor, care ne-a și arătat dragostea voastră în Duhul.
Das war keine Liebe, die so aus dem Gefühl herauskam,
era o dragoste care iasă din sentimente,
sondern die war verbunden mit der Grundlage, auf der die Personen standen, die sie liebten.
Și această dragoste era legată, unită cu temelia pe care se steau aceste persoane pe care îi iubea el.
Ein Gläubiger ist ein Mensch,
adică un credincios este un om,
für den Gott bereit war, seinen eingeborenen Sohn zu geben.
Pentru care Dumnezeu a fost gata să-l dea pe singurul său fiu în moarte.
Das ist die Grundlage für unsere Liebe zu unserem Mitbruder und zu unserer Mitschwester.
Aceasta este temelia noastră pentru dragostea noastră față de fratele sau sora noastră.
Wir haben sicherlich auch viel mit unseren Sympathien und Antipathien zu tun.
Sigur. Ne luptăm cu toții și cu simpatiile noastre, dar și cu antipatiile noastre.
Aber die haben im geistlichen Leben nichts zu suchen.
Dar să știți, acestea n-au ce căuta în viața spirituală adevărată.
Die gehören zur alten Natur.
Simpatiile aparțin de natura cea veche, sau firea cea veche.
Und wisst ihr, wenn der Apostel mir oder dir die Frage stellen würde?
Și dacă Apostolul ți-ar pune ție sau mie întrebarea?
Hast du Liebe zu allen Heiligen?
Ai tu dragoste față de toți sfinții?
Dann lassen wir nicht zu schnell Ja sagen,
nu spuneți prea repede,
sondern uns eben prüfen, ist da vielleicht was, was ich, bevor ich die Antwort gebe, in Ordnung bringen muss?
Nu este cumva ceva ce trebuie rezolvat, înainte de voi spune, da, iubesc pe toți sfinții.
Noch einmal gesagt,
încă o dată,
für meinen Bruder und für meine Schwester ist der Herr Jesus gestorben.
Pentru fratele meu și pentru sora mea a murit Domnul Iisus.
Und deswegen ist er wert, geliebt zu werden.
Și de aceea merită să fie iubit.
Din versetul 9, înțelegem în plus că toată această mărturisire a apostolului n-are nimic forțat în ea. Am reținut, nu-i cunoscuse în mod direct, nu fusese în Colose. Am înțeles mulțumirea din capitolul 3, care este normală, dar apoi din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Tocmai spunea fratele mai înainte că să iubească pe toți sfinții. Apostolul nu are nicio ezitare să mărturisească acest lucru. Îi iubea într-un mod deosebit. Și noi știm, face lucrul acesta nu doar pentru cei din Colose. Pentru toți. pe care i-a cunoscut și pentru cei care nu-i văzuseră față. O inimă care a înțeles atât de bine, pe de o parte, interesele lui Dumnezeu și nevoile sfinților. Umblau, erau pe pământ, poate să spună lucruri frumoase despre credința lor, despre dragostea lor, despre umblarea lor, de fapt. Și nu-i suficient? Asta e azi. Dar poate e și mâine. Și fără susținere din partea lui Dumnezeu, nimeni nu poate sta în picioare. Nimeni nu poate umbla într-un chip vrednic de Domnul, în toate plăcuți Lui. Au nevoie de har, așa a dorit pentru ei în versetul 2, au nevoie de susținere, zi după zi, au nevoie însă să fie umpluți de cunoștința voiei lui Dumnezeu, deci, în orice înțelepciune și pricepere spirituală. Au nevoie de capacitatea de a evalua corect lucrurile și împrejurările și au nevoie de pricepere, discernământul acesta spiritual, să găsească soluțiile și să primească, să accepte soluțiile lui Dumnezeu pentru împrejurare. Viața nu merge de la sine. Viața este necesar să fie susținută. Iar energiile ei sunt într-un singur loc. Iar apostolul știe aceasta. Nu încetează să se roage pentru ei. Cred că avem atât de mult de învățat din mărturisirea aceasta a apostolului Pavel. Din ce înseamnă relații adevărate frățești. Să ne susținem fără încetare înaintea lui Dumnezeu.
Am pe inimă de mai mult de o jumătate de oră un lucru și ne-am apropiat de finalul întâlnirii, mai sunt câteva minute. Am să părăsesc puțin contextul acestei epistole, însă cu un verset din ultima parte a versetului 5. Cuvântul adevărul Evangheliei care a ajuns la voi. Astăzi dimineață, stând pe scaun, am întors la un moment dat privirea spre geam și am văzut un grup destul de mare de tineri care a intrat în sală. Și pe măsură ce trecea timpul, mă gândeam din ce în ce mai mult la ei. O spun pentru cei care nu participă la astfel de conferințe că astăzi, într-un mod neobișnuit, sau poate într-un mod obișnuit pentru ocazia de astăzi, s-a vestit foarte mult Evanghelia într-o întâlnire specifică pentru a studia cuvântul, pentru o întâlnire de studiu biblic. Și eu cred că lucrul acesta nu este întâmplător. Spuneam că am o greutate și asta pentru că săptămâna asta am trăit un lucru neobișnuit. Unul dintre colegii mei mi-a spus să urmăresc mărturia unui tânăr. 20 de minute. N-am știut cum îl cheamă și n-am știut nimic despre ce voi vedea. Știu doar că el, pe data de 20 mai, adică luni, a trecut în veșnicie. A trăit undeva în Canada. 18 ani. Și am urmărit cu mare atenție filmulețul care vorbea despre viața lui. Acum un an de zile a fost diagnosticat cu cancer și am auzit de un alt diagnostic mai grozav al păcatului. Și am așteptat cu sufletul la gură 20 de minute ca să văd care e speranța acestui tânăr. I-am urmărit mai întâi în lacrimi pe frații lui, care spuneau ce persoană specială, sensibilă, minunată este fratele lor. Și lupta pe care o aveau cu gândul că vor trebui să se despartă de el foarte curând. I-am urmărit pe părinții lui, cu lacrimi în ochi, povestind despre fiul lor cel mijlociu. 4 frați. Și timp de 20 de minute am văzut cum s-au petrecut ultimele luni din viața lui. Și ce au făcut părinții lui pentru el. Mai întâi, tatălui știa că îi place foarte mult un anumit tip de mașină. Și i-a cumpărat-o. Și autorul acestui filmuleț, un profesionist, arăta bucuria pe care el o avea conducând acea mașină. Apoi am văzut cum prietena lui a închiriat cel mai mare stadion din orașul lor, de 100.000 de locuri, și a mers și în mijlocul acelui teren au luat un picnic împreună. Am văzut apoi cum tânărul acesta, cu totul special, într-o suferință profundă, care îi plăcea muzica, a compus un cântec. Se numește Nori. În engleză, Clouds. Și cum unii dintre cei mai mari artiști ai Canadei, auzind de povestea lui, i-au cântat cântecul acesta. Și minut după minut vedeam niște lucruri absolut impresionante și un tânăr înaintea morții vorbind despre faptul că așa părăsește el pământul. Îndemnând pe cei care îl cunosc, colegi, prieteni, spre a face bine, spre a se raporta frumos în lumea în care trăiesc. Și așteptam ca pe măsură ce trec minutele, în acest tablou de durere mare și tragedie, să străpungă speranța. Pentru că a conduce ultimul tip de mașină, avea închiriat un stadion de 100.000 de locuri, a fi înconjurat de cei mai mari artiști ai țării tale, nu te ajută cu nimic. Și tânărul acela încheia filmulețul acesta, limitat doar la experiențele lui pe pământ, fără să fie, fără să aibă nicio aversiune față de ce i s-a întâmplat, un suflet atât de nobil. Și totuși, nici măcar o dată, în toate acele declarații, în toate acele lacrimi, n-a răzbătut cuvântul pe care eu l-am așteptat cu sufletul la gură. Hristos. Astăzi, cuvântul acesta a ajuns din nou la noi. Hristos. Eu nu știu dacă acel tânăr a auzit că el are o speranță care poate să treacă dincolo de mormânt. Azi dimineață, chiar înainte de a începe întâlnirea, un suflet care a venit de multe ori în această sală și în adunarea fraților, este în veșnicie. Astăzi dimineață. Și este cumplit să mori în păcatele tale. Fără nicio speranță, încheiind viața în cel mai frumos mod posibil. Cu cea mai minunată declarație, dar din care lipsește credința în Hristos. Asta e o viață risipită, asta e o viață nenorocită pentru totdeauna. Dar am bucuria să vă mai mărturisesc că am mai văzut un om în această localitate. Un om pe care cei mai mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți. Un om care a alergat până la sfârșit cursa credinței sale. Și l-am văzut cu o săptămână înainte să plece în veșnicie. Nu i-am spus nimica. Am fost cu câțiva frați. Era în suferință. Și am cântat două cântări. Din care nu lipsea cuvântul Hristos. Și fața lui, marcată de durere și de boală, s-a luminat. Am văzut privirea lui și nu o să o uit niciodată. Cum a trecut dincolo de noi în cer. Și în momentul în care a auzit cuvântul Hristos, durerea lui s-a dus. Și vă mărturisesc că mi-am spus atunci, așa vreau și eu să trec în veșnicie. Având privirea la Mântuitorul meu. Pentru că Evanghelia, cuvântul adevărului, este foarte simplu. 1 Corinteni, capitolul 15, spune Hristos a murit pentru păcatele noastre. A fost înmormântat și a înviat a treia zi. În cine ți-ai pus încredere? Dacă astăzi vei primi un diagnostic ca acel tânăr, ce vei putea spune? Evanghelia e atât de minunată și nu poate să fie oprită. Ea a ajuns la Colose, a ajuns la Nădrag, la Timișoara și continuă să meargă. Cel mai minunat lucru, și o spun pentru noi credincioșii care îl cunoaștem pe Domnul Iisus, trebuie să meargă mai departe. Pentru că ea spune oamenilor ceva ce nu poate să le ofere nimeni pe pământul acesta. Speranța gloriei. Că în momentul în care închei cu pământul acesta, cineva te așteaptă, cel în care ți-ai pus încredere. Și nu este o poveste, este o realitate care începe aici pe pământ. Toți aceștia au murit în credință. Asta este esența vieții unui om pe pământ. Să aibă o zi, am auzit, de ziua Evangheliei astăzi, în care îl întâlnește pe cel care a murit pentru el și a înviat pentru el. Și din momentul acela, privirea străbate dincolo de moarte. Și spune ca apostolul Pavel, știu în cine mi-am pus încredere. Poți să spui cu toată inima ta, aprobat de cer, Mântuitorul meu este Iisus Hristos. El a murit pentru păcatele mele și a fost înviat. Dumnezeu mă primește datorită sângelui Lui. Dacă poți, avem încă un motiv de mulțumire. Iar dacă nu, astăzi Evanghelia a ajuns la tine. Și este vestea dragostei lui Dumnezeu încă valabilă astăzi și îți cere un răspuns de 3 ore. Lasă-o să pătrundă. Nu-ți va pare rău niciodată. Te vei alătura miliardelor care vor fi pentru totdeauna împreună cu Domnul Iisus Hristos. Am să închei spunând, am mai spus-o, cea mai frumoasă declarație pe care am auzit-o din gura unui tânăr despre mama lui credincioasă. Un tânăr care vine dintr-o altă națiune și care nu mi-a spus, mama mea este credincioasă. Mi-a spus, mama mea îl iubește pe Hristos. Tu îl cunoști pe acest Hristos?